Vi skal nu til Stress A-konference, arrangeret af Beskæftigelsesrådet i Frederikshavn ved LBR-konsulent Tina Jule Kjeldberg. Vi hører først formanden for LO Frederikshavn og Beskæftigelsesrådet Kai Møller byde velkommen, og dernæst den anskændte foredragsholder Thomas Milsted, som fortæller om stress og især stressforebyggelse i en virksomhed.
96 millioner per dag koster det med alle de syge mennesker, som vi har. Og skulle I ikke sige, at der er noget produktion, der er noget arbejde, der så heller ikke bliver lavet, der er ikke vikarer inden for dem alle sammen. Vi snakker meget, også i LBR, omkring de arbejdsløse, de ledige. Man kan sige, det er næsten derfor, at LBR blev født, derfor LBR blev skabt. Det er derfor, vi har et jobcenter. Men vi har en anden opgave også. Det er at kigge på de her mange syge mennesker. 140.000 var der i går. Hemmeligheden er, at det er der faktisk også værre i dag. Nogle er ikke sammen, men de tæller. Vi har 140.000 syge mennesker, hvad det er. Vi har omregnet til årsværk under 90.000 ledige. Vi snakker godt nok meget om indsatsen for de ledige. Og måske ikke hele tiden, og alle sammen lige så meget om indsatsen for dem, der er syge, fraværende på arbejdsmarkedet. Men vi synes ikke i LBR i Frederikshavn, at vi kan snakke arbejdsmarkedet, uden samtidig at snakke om alle dem, der ikke er på arbejdsmarkedet. Der er brug for alle. Mennesker skal ikke være syge, uanset årsagen. Mennesker, de skal være raske. Så derfor har vi sagt i LBR, at vi vil gøre en indsats. Vi vil gøre en forskel. Vi har en plan. Sandheden er, vi er faktisk mere end én plan. Og det vil vi høre om på et senere tidspunkt. Om de her planer. For det handler om mange af jer, der er til stede også. Vi kan ikke sidde, selvom vi er meget kloge, os der er udpeget til at sidde i LBR, så altså, vi ikke sidder klar til tingene alene. Det kan vi trods alt ikke. Så vi skal ud have fat på jer, der på en eller anden måde arbejder med sundhed, der er på arbejdspladser. Vi skal have fat på virksomhederne også. For det er kun i et samarbejde, vi kan klare de her ting. Det er faktisk det, der stresser jeg at tænke på. Og alle sammen har haft en hård uge nu, og der er sikkert nogen, der skal misbruge sig selv her i weekenden også. Det er utroligt, hvad man kan påføre sig selv, når man har fri, specielt de her tider her, hvor julefrokost, det er sådan rigtig knaller igen nu. Men allerførst, så skal vi stresse af i selskab blandt andet med Armin Jensen og Thomas Milsted til at guide os igen eftermiddag. Der har vi Tina Kjeldberg. Det er hende, I har fået en invitation fra. Og hun kommer op, så vi kan fortælle lidt mere om, hvad der skal ske her i eftermiddag. Min opgave, det var egentlig bare at sige tak, fordi I kom. Vi håber, I vil være til at gøre en forskel. Velkommen.
Ja, jeg hedder som sagt Tina Kjeldberg. Jeg har fået lov til at stå for arrangementet her i dag. Efter pausen har vi så fornøjelsen af at kunne præsentere Thomas Milsted, som jo er meget, meget dygtig på det her område omkring stress og stressforebyggelse. Så det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til.
Mine damer og herrer, må jeg præsentere Thomas Milsted. Velkommen her til Nordjylland.
Ja, tak skal du have. Ja, Center for Stress startede for over 10 år siden, og der arbejdede vi primært i organisationer, hvor stress var sådan en meget naturlig del af arbejdet. Det kunne være inde på politiet, kriminalforsorgen. Jeg har selv undervist meget inden for flyvesikringstjenesten. Flyveledere kan jo blive utrolig stresset, specielt når de der prikker nærmer sig hinanden. Ikke? Og hvis de så også overlapper hinanden, så er det rigtig festligt derinde i kontroltårnet. Ikke? Og det var jo grundvilkår. Det var jo ikke noget, man altid kunne undgå. Det var der ikke nogen, der talte om i den forstand, at det var egentlig et problem, man håndteres. Det skulle det jo sådan på en eller anden måde. Og så fik vi jo så igennem årene her flere og flere henvendelser fra organisationer, hvor vi selv begyndte at undre os over, okay, nå ja, så flere og flere danskere fik stress, og flere og flere typer af virksomheder blev ramt af det her. Og i dag der er det sådan egentlig meget vanskeligt at sige, hvem der er hårdest ramt stress. Det rammer rigtig, rigtig sådan bredt. Jeg kan så huske, at der hvor vi sådan første gang undrede os lidt, det var der, da vi fik sådan en henvendelse fra Foreningen af Danske Kirkegårdsgravere. Og nu havde de problemer med stress. Jeg troede faktisk, det var en kollega, der lavede fis med mig, fordi det kan vi godt lide. Så ringer vi og bestiller en masse kurser hos hinanden, og så bliver de så glade, ikke? Og så er der ikke en sky, når det kommer til stykket. Så jeg troede faktisk, det var en kollega, der lavede fis med mig. Selv havde slet fis tilbage. Det skulle jeg så imidlertid aldrig have gjort, fordi det var så formanden for den her forening. Og det synes jeg jo ikke var morsomt, man sådan spøgte med kunderne. Så han blev faktisk fornærmet, lagde røret på, men ringede op igen halv time senere, fordi der var ikke andre end Center for Stress på det tidspunkt. Så han måtte ligesom, og jeg sagde pænt undskyld, og vi fik så jobbet her. Men det, der undrede mig, det var jo, hvorfor de her kirkegårdsgrave var stresset, og hvad de var stresset af. Og det viste sig faktisk, at der gik det sådan op for mig for alvor, at ikke nok med flere fik stress i Danmark, men begrebet stress begyndte også at blive sådan lidt bredere. For de her kirkegårdsgrave var virkelig slet stresset, de var frustreret. Og det var de, fordi nu skulle de til at lære IT. De skulle til at arbejde med PC'er, og det havde de jo aldrig gjort før. De skulle optage de her gravpladser med digitalkamera, og så skulle de her billeder arkiveres inde i computer, så man på den måde nu arkiverede gravpladser elektronisk. Og mange af de her kirkegårdsgrave, som sagt, havde jo aldrig siddet foran sådan en computer før. Nogle af dem havde jo kraftigt med så store hænder. Så når de trykkede på F, så ramte de jo hele tastaturet dernede, ikke? Så man havde lavet sådan en kursus, hvor man i 4 dage, der skulle de lære computerteknik, og så kom Center for Stress der på 5. dagen, og så samlede de der fortvivlede sjæle op der, ikke? Så fik vi Ornitologisk Forening, det var også en af vores store kunder. Der tænkte jeg, der var det min kæde hoppet af der. Altså, hvad fanden kan de nu blive stresset over? Jeg turde ikke spørge på det tidspunkt der. Og så tog vi faktisk en meget alvorlig snak i Center for Stress, om vi skulle til at blive bekymrede, fordi var det her et problem i Danmark som sådan? Og så sagde jeg jo lige, at vi måtte mane lidt til ro her, fordi det var først, når vi begyndte sådan at henvende sig op i Nordjylland, at vi skulle til at blive alvorlige. Bekymret for samfundsudviklingen, og det er jo så hermed sket, kan man sige, ikke? Nej, det er jo ikke første gang, jeg er i Nordjylland. Vi har jo faktisk lavet en hel del for kommunen her, men også for andre virksomheder heroppe, og der er jo også meget stress heroppe. Så stress er blevet et problem. Der er mange, der kalder stress for vores tids folkesygdom, og det er det ikke, fordi stress er slet ikke nogen sygdom, men vi kan blive rigtig syge af det. Det vil jeg sådan lige vende tilbage til. Center for Stress, som sagt, 10 år har vi eksisteret. Jeg har arbejdet med stress i over 15 år, og jeg kan sige, at problemet her er blevet voldsommere. Vi har jo konsulenter i Center for Stress, der tager rundt og underviser og laver kurser og foredrag osv. Det er også konsulenterne, der skal forestå den her uddannelse, der skal foregå heroppe. Den kan jeg komme lidt tilbage til her. Og så har vi 65 psykologer, der sådan er fordelt i hele Danmark, der tager sig medarbejdere, når de så er gået ned med stress. Og den afdeling, den vokser altså virkelig markant. Vi får jo i snit 2 nye klienter hver eneste dag, og for første gang i de år, vi har eksisteret, der har vi altså også fået klienter i sommerferien. Det har vi aldrig fået før. Vi har faktisk fået lige så mange klienter i sommerferien, som vi plejer at få i de normale måneder, kan man sige. Og det er faktisk første gang. Og vi får flere og flere klienter, vi må ansætte flere og flere psykologer for ligesom at følge med den her efterspørgsel. Nu skal det retfærdigvis siges, at det ikke er alle, der kommer ind til os, der har stress. Det tror de, men rigtig mange har en depression. Så på den måde kan man sige, så er der mange, der sådan, om så må sige, også har misforstået lidt det her med, hvad stressen egentlig er. Og har man et eller andet form for psykisk problem, jamen så kalder man det stress i dag. Jeg hører også folk sige, at jeg er ved at blive skilt, så jeg er rigtig stresset. Altså i gamle dage, der havde man en krise, når man var ved at blive skilt. Man havde det dårligt, man havde det skidt. Men i dag, der bliver stress ligesom sådan en synonym for alt, hvad der egentlig kan opfattes som noget, der sådan er ubehageligt. Det er jo ikke så godt, fordi hvis man stressbehandler en depressiv, så kan det altså ende med en katastrofe. Så det er jo vigtigt, at vi ligesom holder fast i, hvad stress er, og så må vi kalde en spade for en spade, ikke? Så det vil jeg også lige bruge noget tid på at forklare her. Hvad er det egentlig, vi sådan snakker om, når vi snakker om stress? Vi har en hjemmeside, og den må I hjertens gerne gå ind og udnytte lige så groft I kan. Der er PowerPoint slides, alle dem jeg viser jer her, og også noget derinde, der kan I bare gå ind og hente. Hvis I selv er en, der holder fordrag om stress, så kan I bare sætte jeres eget navn under, og så er det klaret. Der er ingen grund til at opfinde en dyb tallerken, det har vi gjort. når det handler om stress. Vi har lavet stresspolitikker, vi har lavet modeller, vi har lagt rigtig mange andre virksomheders stresspolitikker ud på nettet. Vi har hjulpet rigtig mange virksomheder i Danmark. Vi har jo over 900 virksomheder i Danmark, vi sådan dagligt servicerer inden for det her område. Så vi har jo sådan meget bred erfaring, og den erfaring deler vi jo ud af i stor stil, så man kan bare hente. Vi har ikke copyright på noget af det, vi skriver og udvikler, så det kan I bare tage og bruge lige så tosset I vil, ikke? Der snakkes meget om stress, der skrives meget om stress, så vi skal lige have styr på nogle myter omkring det her med stress. Fordi at der er mange, der tror, at vi har fået et problem herhjemme, fordi vi taler så meget om det. Og der er det altså omvendt, vi taler så meget om det, fordi det rent faktisk er et problem. Men det er klart, når man så snakker så meget om det alligevel, så bliver det jo så også lidt overdrevet, og der bliver sådan lidt sat nogle lidt markante tal på, og jeg har læst undersøgelser her i, eller aviserne har beskrevet om, at halvdelen af Danmarks befolkning er ved at gå ned med stress. Og sådan er det jo selvfølgelig ikke. Vi regner med, at ca. 10-12% af den danske befolkning har stress i sådan en grad, at de burde behandles, og det i hvert fald er i sådan en grad, at det er helbredsforringende. Og det er jo også mange. 10-12% er jo ikke okay, men det er i hvert fald ikke de der 50%. Så er det sådan, at 30.000 mennesker sidste år blev indlagt på grund af stress, eller sidste år, det er 2006, der blev indlagt på grund af stress, som udelukkende relaterer sig til arbejdsmæssige forhold, og det er udelukkende på grund af psykiske belastninger, og ikke fysiske, så det er også et relativt stort tal. 500.000 måtte gå til egen læge med stressproblematikker. Mange gik så også hjem igen og havde fået at vide, at de havde virus på balancenerven. Det er sådan en af de nye smarte symptomer, man kan få. Og vi har altid undret os, fordi vi har jo sendt mange af vores klienter afsted til lægen, for at de er blevet undersøgt, så de kom tilbage og fortalte, jeg er slet ikke stresset, jeg har virus på balancenerven. Det er jo selvfølgelig langt federe, end at være stresset. Det er jo sådan lidt eksotisk at have virus på balancenerven. Det er der jo flere af os, der har prøvet sådan fredag aften, ikke? Så var vi ude her, vi har undervist praktiserende læger igennem flere år. Altså, hvad fanden er det der virus? Det er sådan en ny en, der lige har fundet på der, ikke? Og så var vi ude og undervise her på den store lægedag i Bella Center, hvor der var flere tusind praktiserende læger. Og så, det var min kone og jeg, hun er psykolog og direktør i center. Vi siger, hvad fanden er det, I mener? Altså, når vi sender folk afsted til hjernen med stress, så får vi dem tilbage igen og får at vide, at de har virus på balancenerven. Hvad er virus på balancenerven? Ja, det er jo nok stress. Fik vi så at vide. Og så var alt godt igen. De har bare lov til at kalde det noget, de selv har fundet på. Og sådan er der jo så meget i den her verden, ikke? 2800, nu har jeg skrevet 2500, men det er faktisk 2800 mennesker blev førtidspensioneret i 2006 på grund af stress. Det er faktisk en meget stor andel af førtidspensioneringerne. PFA hævder også nu, og det er jo sikkert rigtigt, når de siger det, at det er det, de bruger flest penge på i forhold til førtidspensioneringer, det er førtidspensioneringer på grund af stress. 1400 mennesker døde sidste år på grund af stress, og det lyder meget voldsomt, men det er ikke et særligt højt tal. Dog regner man med i år, at det vil blive fordoblet. Vi vil komme op omkring de 3.000. Nogle forskere mener, at vi vil ramme de magiske 5.000, der vil dø på grund af stress. Og det her med at dø af stress, det er sådan relativt nyt, at vi i Danmark anerkender det som det. Det har man gjort i Sverige gennem mange år her. De har cirka en stigning på 109% om året i antallet af folk, der dør af det, der hedder stressrelateret pludselig død. Japanerne har haft det i mange år, cirka 15-20.000 japanere dør hver år af det, der hedder stressrelateret pludselig død. De kalder det karuchi i Japan, og det betyder simpelthen på japansk for meget arbejde lige død, så det er en meget konkret diagnose her, ikke? Og det, der typisk sker, det er hjerneblødninger eller også blodpropper i hjertet, eller apropi, hjertet går simpelthen i stå her, det bliver overbelastet, ikke? Og det er på grund af de her stresshormoner. Og så har vi 6.000 langtidssygemeldinger, og så bliver der også indledningsvis fortalt om, hvad det kostede, og det ene med det andet. Så jo, vi har altså et problem omkring det her med stress, så det er selvfølgelig vigtigt, at vi gør noget ved det. Det næste, det er jo det her med, hvad stress egentlig er for en størrelse, fordi det er der mange, der tror, de har en idé om. Og rigtig mange går rundt og tænker, at stress, det er det, jeg sådan gør det til. Altså ikke mig, men det I selv sådan gør det til. Så stress, det er noget, man kan diskutere. Det er sådan noget med forskellige holdninger til, hvordan man nu kunne tænke sig at vinkle det her. Og det er et problem, fordi stress er noget meget, meget, meget konkret. Der er sådan set ikke grund til at diskutere det. Alle mennesker, der får stress, reagerer på fuldstændig den samme måde. Der er ikke nogen forskel på, hvordan I har det, når I er stresset. Det er de samme mekanismer, der sker ind i kroppen. Det er I, hvor forskellen kan være. Det er, hvorfor I får det. Det er meget, meget forskelligt, hvad der kan være årsag til, at folk får stress. grundlæggende kan man så sige, at der er fire ting, når vi sådan snakker arbejde, der er med til at give folk stress. Og det er sådan, de fleste, der vil få stress af det, og det er tidspres, og det er ubalance mellem arbejdsliv og andet liv, og så er det utryghed, som så primært er manifesteret i angsten for at blive hyret, og så er det ledelsesstil, altså den måde, lederen er på. Og det er ligesom, man kan sige lige præcis, de her fire problematikker, det er det sidste, der sådan er tilbage, vi skal have løst i forhold til det her med stress. Man har jo forsket stress igennem sidste til 15 år her, specielt det, der hedder arbejdsrelateret stress. Vi ved faktisk godt, hvad der skal til for at fjerne stress på landets arbejdspladser. Men lige præcis de her fire ting, jeg nævner, det er sådan den der gotiske knude. Vi i og for sig også ved, hvordan vi skal løsne, men vi kan ikke rigtig få gehør for det her. Fordi der er ligesom to skoler inden for stressforståelse. Der er det, der hedder, altså det vi kalder for B.S. Christiansen-skolen, som meget handler om, nej, der er ikke noget, der er hårdt, vi skal bare vide, hvordan vi skal håndtere det. Der gør man stress til sådan et meget individuelt problem. Der skal man have sig et lille overskæg og være småt begæret, så skal det nok gå alt sammen, ikke? Og så har vi det, der er ligesom af vores skole, kan man sige, som er lidt mere funderet i noget videnskabeligt og gået sådan lidt mere altså nuanceret forhold til stress her med, at ja, det er rigtigt nok, at vi for så vidt kan træne robusthed og snækket, og ved at give medarbejderne redskaber, så kan de langt hen ad vejen lære at håndtere deres stress, men der er grænser. Der er grænser for, hvad det enkelte menneske sådan kan klare at håndtere. Det vil jeg sådan vende tilbage til. Men der ikke skal herske nogen tvivl om, hvad stress er, og det er ikke noget, vi sådan skal diskutere i den forstand, fordi det er der altså fuldstændig klarhed på. Ellers så vil det jo svare lidt til, hvis I kommer op til jeres læge for at få taget jeres blodtryk, og så siger lægen, dit blodtryk er for højt, og så siger I, nej, det er ikke for højt. Og så siger lægen, men det er det, det er jo sådan set noget, jeg har forstand på. Det kan da godt være, at du siger sådan på det, det har jeg et helt anderledes syn på. Jeg synes, mit blodtryk er fuldstændig, som det skal være. Ikke? Men så er vi ude på sådan en glidebane der, hvor folk kan gå rundt og have det rigtig skidt, og så virkelig tro, at ting sådan er ok. Ikke? Sådan er det. Også mange har det med stress. Stress er det, I hver især sådan, synes, I nu har lyst til at gøre til det. Ikke? Men det er altså noget konkret. Det her, det er stress. Det her, det er grunden til, at vi overhovedet kan blive stresset. Det her, det er det, kroppen er designet til at kunne håndtere. Så stress, det er sådan en meget vigtig del af jeres biologiske forsvarsmekanisme. Det er en overlevelsesstrategi, som vi har altså fået helt tilbage fra tidernes morgen. Dyr har den også, altså pattedyr har også den her forsvarsmekanisme. Så stress er en overlevelsesmekanisme, som vi aktiverer, når vi truer direkte på vores eksistens. Og det er meget vigtigt at være opmærksom på. Vil det så sige, at når folk får stress i et moderne samfund, så er det fordi, de et eller andet sted føler sig truet på deres eksistens? Ja, det må det jo så være. Men vil det så ikke sige, at vores stresshåndteringsprogrammer er så lidt gammeldags? Jo, det er lige præcis det der problemet, at vi ikke rigtig har fået opdateret vores antistressprogram. For det kan jo ikke nytte noget at reagere over for en computer, der ikke fungerer ved at smadre den. Det kunne være rigtig smart, hvis vi stod over for en sabelkat. Men 16%, de slår faktisk deres computer, hvis ikke den fungerer. Og det er sådan en meget primitiv måde at håndtere stress på. Specielt fordi computeren ikke er en trussel på jeres eksistens. Men det er altså åbenbart mange, der opfatter den som. Ikke? Og så bliver den så kylet afsted der i stor ejerskab. Jeg startede med Peter Lund Madsen her forleden dag, som jo er hjerneforsker. Og vi var ude og holde foredrag der på den samme konference. Og så spurgte jeg ham sådan i egenskab af hans geschæft her med at vide noget om hjerner. Sådan, at er det ikke sådan nu, Peter, at vi ligesom har noget max for, hvad hjernen kan håndtere, hvad hjernen kan forholde sig til? Og det mente han faktisk, at det var sådan, at hjernen havde jo ikke udviklet sig de sidste 260.000 år, men det havde omverdenen, altså samfundet havde udviklet sig. Og han mente faktisk, at den eneste løsning, der var for ligesom at undgå, at vi blev ved med at blive så stresset, det var ligesom at få skruet tiden tilbage, og så få indrettet et samfund, der i virkeligheden matchede vores hjerne. For det gjorde den ikke sådan, som det var lige nu. Problemet var, at hjernen ikke udviklede sig, og man ikke har ikke ligesom nogen teknikker til videre at udvikle hjernen. Så der er noget, der tyder på, at vi sådan rent informationsmæssigt, rent sådan i forhold til, hvad vi kan forholde os til osv., ligesom har nået det her sådan, så max. Bare tænk på, at hvis I tager en søndagsberlinger, så indeholder den faktisk lige så mange informationer, som et menneske fik for 100 år siden på et helt liv. Og det er altså bare inden for de sidste 100 år, at vi i den grad har øget mængden af informationer. Ikke? Vi skal jo regne med, at hjernen, det er jo sådan en meget væsentlig del af vores overlevelsesmekanisme. Så den forsøger at følge med i alt, hvad der foregår. Og vi får så mange informationer i dag. Hvis I så, hvordan hjernen reagerer bare i et åbent kontorlandskab, så vil I aldrig nogensinde byde medarbejderne at sidde i åbent kontorlandskaber, fordi hjernefrekvensen stiger enormt. Man regner faktisk med, at det koster 3-4 sygedage per medarbejder. Nu har det ikke noget med selve landskabet at gøre. Det er selvfølgelig noget, der gør meget ting, der foregår inde i det her åbne landskab. Så hvis man kan arbejde meget med kulturen og få støjniveauet ned og så videre, jamen så har det en helt anden betydning. Så er det ikke nær så stressende selvfølgelig. Men det her med, hvordan ting påvirker os, sågar uden at vi er opmærksom på det mange gange, fordi vi har bare vendt os til, at der er gang i det sådan hele vejen rundt. Ikke? Så stress, det er altså en mekanisme, der skal være med til, at vi kan overleve i selv meget faretruende situationer her. Så det stress oprindeligt skulle gøre i stand til, det er at kæmpe, flygte eller gå død. Det er sådan en meget vigtig del af vores overlevelsesmekanisme. Hvis vi står over for en farlig isbjørn, så er det godt at kunne stikke af med 180 i timen, eller også så få så mange kræfter, man kan nedkæmpe den. Og hvis ikke det er muligt enten at stikke af eller at kæmpe mod isbjørn, så er det meget godt at gå død. Fordi det, der sker, når vi går død, det er, at vi bliver, om man så må sige, mentalt fraværende, og så er vi ikke længere klar over, hvad der rent faktisk sker. Det vil svare til, at vi ikke går rundt sådan og er bange for at dø. Vi vil bare helst ikke være til stede, når det sker. Så hvis alt håb er ude, så sker der rent faktisk det, at vi lukker og slukker derop for første, og så er vi faktisk ikke klar over, hvad der foregår. Og det er jo, hvis I ser nogle af de her dyrefilm, hvor gazeller bliver angrebet og løver, så får man enormt ondt, da de ligger der, de er ikke engang helt døde nu, før man begynder, de her dyreunger begynder at æde i dem osv., men de ved faktisk ikke, hvad der foregår. Det her med at gå død, der bliver man også spækket med endorfiner, og så hele kroppen bedøvet, så der kan man så heller ikke mærke noget. Så det er altså det, der er fidusen med stress, ikke? Hvis vi prøver at tage det der billede her, og så bringe frem til nutiden, og så proppe det ind i et laboratorium, hvor vi så tager blodprøver osv. på de her involverede parter i den her savanne her, så vil billedet se lidt anderledes ud. Så vil det blandt andet se sådan der ud. Og det her, det siger jeg egentlig bare for at fortælle jer, at stress, det er ikke sådan noget psykologisk fnidderfnadder. Det er hardcore fysiologi. Det kan måles, og det kan vejes. Så der er ingen grund til overhovedet at betvivle om, hvorvidt man er stresset, for det kan man simpelthen gå ind og måle. Ikke sådan, så I kan gå op til jeres læge og spørge, om I kan få en stresstest. Så langt er man altså ikke endnu. Men det er meget, meget konkret det her. Det er altså ikke noget, man overhovedet behøver at være i tvivl om hvorvidt man er stresset. Og her kan I se, hvis I kan se det, at der bliver produceret en hulsmasse sukker, når vi er stresset, og vi producerer en masse fedtsyre, som så for øvrigt igen bliver omdannet til sukker. Så vi har brug for masser af sukker, når vi er stresset, fordi vi har brug for at stikke af eller at kæmpe. Så sukker, det er jeres brændstof, det er jeres benzin, og jo mere I skal kunne præstere i en given stresssituation, jo mere brændstof har I brug for, jo mere sukker vil I producere. Det er også derfor, når I er stresset, at I har ubændig lyst til søde sager. Ikke? Man skal virkelig have kager, man skal have sukker, man skal have cola, man skal alt muligt, også gerne ekstra ost på pizzaen osv. Vi er rigtig usunde, når vi er stresset, for vi skal hurtigt omsættelige kulhydrater, når det er, at vi er stresset. Ikke? Så den kunne stress også se ud. Så kunne man også gå ind her og tage blodprøver, spytprøver og urinprøver, og så kunne man også konstatere, om folk er stresset, og det man måler, det er så stoffet kortisol blandt andet. Det er også et andet stresshormon, der hedder adrenalin. Men igen, det her er meget konkret. Som sagt, så kan man ikke gå op og få lavet sådan en test for sin læge. Det her, det er jo primært noget, altså, man gør i forbindelse med stressforskning. Så når vi sidder på stresskongresser her en gang om året, så sidder vi 4 dage eller andet sted i verden sammen med kollegaer, der forsker i det her, og så sidder vi 4 dage og kigger på sådan nogle plancher der. Man skal være lidt autist for at synes, det er interessant. Så jeg er faktisk også den eneste patient, der efterhånden tager afsted. De andre, de synes ikke rigtigt, at de gider mere, men jeg kommer jo også bare hjem og refererer her. Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt. Men det, man så gør, det er, at man udsætter jo så dyr, primært rotter og mus, for alverdens vederstykkeligheder, og så kan man gå ind og konstatere, at det er stresset, og det er stresset ikke. Og så prøver man også at give dyrene nogle strategier, nogle muligheder for at handle i de her stresssituationer, og så kan man på den måde også finde ud af, hvad der rent faktisk reducerer stressen, eller om stressen bliver værre, osv. Ikke? Og mange af de her dyreforsøg, dem flytter man så over på arbejdspladserne, for så at se, om det også virker på mennesker, det her med de strategier, dyr bruger. Ikke? Og dyr er relativt gode til sådan at håndtere stress, men igen, der er grænser, som i forhold til, hvilke omstændigheder bliver udsat for. Og det er jo så ikke alle dyreforsøg, man så direkte kan overføre til mennesker. Der var blandt andet et meget sødt lille forsøg, en nordmand lavede på et tidspunkt her. Det var, jeg tror, det var på en stresskongres i Dublin, vi blev præsenteret for det. Han havde fundet ud af, ikke overraskende, at når man gav små musseunger kraftige stød, så fik de så stress. Det er primært ved hjælp af stød, man stresser de her dyr. så får de mavesår, og så dør de, ikke? Og det han konstaterede, det var, når man gav de her små musseunger kraftige stød, så fik de stress. Og så skyndte han så at lægge de her musseunger over til morens, til de gode patte ved morens patter. Og så viste det sig, at hele den der pattebevægelse, som de små musseunger foretog, det udløste altså hormoner, der meget hurtigt neutraliserede de her stresshormoner. Så det at patte kunne altså være en måde at håndtere stress på. Og det er jo genialt, bortset fra, at man så ikke lige kunne overføre det til arbejdspladserne, fordi at... det viser sig, at de her, i hvert fald norske kvinder på deres arbejdspladser, var rimelig karre med at låne de her attributter ud til deres kollegaer. Ikke? Så det var ikke noget, man sådan kunne overføre, men det er i hvert fald meget interessant. Altså kommer manden hjem, der er helt stresset, så er det bare noget med at tage ham til fadet der, og så er han afslappet i løbet af ganske kort tid. Ikke? Men altså, det kommer man ikke rigtig videre med. Det var jo også lidt unfair over for kvinderne her, fordi hvad skulle de så gøre? Det er jo ikke alle, der kan nå selv, om man så må sige. Men det korte lange er, at vi har jo gennem flere år så haft brug for ligesom også sådan at kunne forske i mennesker. Fordi men dem må man jo ikke udsætte for stød. Der er jo nogle regler i forhold til, hvordan man må forske i mennesker. Men så var der en tysker, og det er for slet ikke en rotte. Det er en tysker, som vi ser her, som så skal holde en tale på engelsk. Og det kan I se, det stressede ham helt vildt. Og det er fordi, nu er apparaturet blevet sådan, det er lidt nemmere at tolke de her blodprøver osv. Og nu kan man så... Altså relativt, hvis man gør det 3-4 gange om dagen, samt blodprøve på mennesker, så vil man kunne konstatere deres stressniveau. Jeg ved, at vi nede i Aarhus lige har haft et eksperiment kørende, hvor jeg tror, det er 2500 medarbejdere, der sådan er blevet målt på den her måde. Og det giver altså et meget præcist billede af, om medarbejdere er stresset. Fordi typisk har man jo gjort det, man har spurgt folk, er du stresset? Og så er de røget med i statistikken, hvis de har sagt ja. Problemet er bare, at rigtig mange af dem, der siger, at de er stresset, faktisk ikke er det. Langt de fleste er det et eller andet sted, men rigtig mange er det ikke. De har et andet problem. Det kan være en frustration, det kan være en depression, det kan være en psykose, en neurose, noget andet her. Men de vil definere sig som stresset også. Ikke? Og så kan vi ikke rigtig bruge det her med at spørge folk. Vi bliver nødt til at gå ind sådan og stikke lidt i dem. Ikke? Yes. Så stress, det er de fysiologiske forandringer, der opstår i organismen i form af bestemte stresshormonproduktioner på grund af nogle indre eller nogle ydre faktorer. Så vi kan både få stress af noget konkret, der sker udefra. Det kan være stød, det kan være slag, det kan være smerte. Hvis jeg hælder kogende vand ud over hovedet på jer, så vil I alle sammen få stress. Og så har vi indre stressorer. Det er det, der kommer af den måde, I tænker omkring tingene på. Men hvis I føler angst, hvis I føler vrede, så vil angst og vrede, det udløser også stresshormoner. Glæde og sorg, det udløser ikke stresshormoner. Tværtimod, det dæmper stressen. Det neutraliserer stressen. Ikke? Så i princippet kan man håndtere stress ved at blive rigtig ked af det. Ikke? Det er ikke den fede måde at gøre det på, men bare lige sådan, så vi taler om det her. Ikke? Så det er jo sådan den gode gamle definition på stress. Den er jo til at tage at føle på her. Det er noget, der sådan kan måles og vejes. Ikke? Men så havde man alligevel brug for en lidt bredere definition, fordi vi netop ikke kunne måle og veje de her ting. Psykologerne kom også på banen. Det her med stress har jo primært været et felt inden for medicinen og biologien, og så kom psykologerne med her, og så har man så fået en lidt anderledes definition på stress, men til gengæld er det en definition, hvor alle kan være med, og det er jo dejligt. Så det vil sige, at nu skal der faktisk ikke så meget til, før man må kalde sig stresset. Ikke? Så i dag, og det er altså noget, man besluttede i EU-kommissionen i 2001, i dag der er stress de følelsesmæssige, og det er arbejdsrelateret stress, vi snakker om. Ikke? Der er stress de følelsesmæssige, kognitive, det er sådan måde at tænke på, adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner på frastødende og farlige aspekter af arbejde, arbejdets omgivelser og arbejdsorganisering. Så hvis I finder en kollega frastødende, så må I gerne kalde jer stresset. Så nu er det ikke længere afgørende, at vi rent faktisk producerer de her stresshormoner. Dog skal den her kollega være så frastødende, at det giver en tilstand af anspændthed. Så altså, de skal være relativt frastødende. Og så er vi lidt tilbage i den gamle definition, fordi når vi er anspændte, så producerer vi typisk også stresshormoner. Men i princippet betyder det bare, at hvis der kommer en og siger, at de er stresset, jamen så er det meget svært på en eller anden måde ikke at få dem ind under den her kategori. Men den er immer væk blevet lidt bred, vil jeg nok selv mene. Ikke? Men omvendt så er det også vigtigt lige at understrege, at selvom vi går tilbage til den gamle definition her, så står der ikke noget i verden i den ene eller den anden definition om, at stress er farligt. Så stress er ikke nødvendigvis farligt. Det gør det så for heller ikke til noget positivt. Det er der mange, der sådan går rundt og snakker om positiv stress og negativ stress. Ikke? Man skal bare passe på den negative stress. Hvad er den positive stress? Altså i vores verden giver det ikke mening. Det er sådan noget, nogen har opfundet altså, af et eller andet, altså noget fibervildelse, ikke? Fordi positiv stress, det svarer til at være positiv syg. Og jeg skal ikke udelukke, at der er et eller andet pervers, der kan få mening i at være syg her. Men det er altså ikke positivt at være stresset. Det er positivt at kunne blive det. Rigtig, rigtig positivt. Men det er ikke positivt at være det. Så stress, det er sådan en, man virkelig, virkelig skal gøre alt for at undgå. Men det er godt, at vi kan blive det, for det kan reddes ud af en faretruende situation. Men kroppen er altså træt bagefter, den er slidt bagefter, og der skal restitueres. Så prisen for at stresse, det er, at man også efterfølgende sørger for at komme sig. Og det er jo det, der er rigtig mange mennesker, der ikke gør. Det er faktisk derfor, vi har fået det her store problem med stress. Fordi folk har godt forstået, at det kan være nødvendigt at stresse, men de har ikke forstået, at det kan være nødvendigt at stresse af. Så en forudsætning for, at vi kan være aktive, er, at vi også har haft perioder, hvor vi er inaktive. Og der er vi altså rigtig, rigtig dårlige til det her, ikke? Vi har to stressresponssystemer. Nu er det ikke for sådan at gøre det for indviklet, men det er bare lige sådan, fordi at jeg kunne godt tænke mig, at man var meget præcis på at vide, hvad det er, vi egentlig sådan snakker om. De her to stressresponssystemer, de skal jo aktiveres af et eller andet. Men vi har det, der hedder system 1, og det er det, I kender, hvis I kører ud på motorvejen, og der er et eller andet idiot, der kører ind foran. Jeg har jo måske ikke så højt op her, men altså lidt længere nede, hvor der kører rigtig mange biler på. I har jo alle vejene, vi har jo bilerne, sådan er det jo. Men hvad hedder det? Har I så ikke oplevet det, der kører ind foran jer, og så begynder man måske at ryste, og man skal måske lige nogle gange køre ind til siden, bare lige sådan for at sunde sig et par minutter, ikke? Det er det system 1, kan man kalde. Det er det første stressresponssystem. Det er der, hvor I producerer en hulens masse adrenalin. Det er også det, der sker, hvis I sådan, jeg ved ikke, om I kan huske, der, hvor I sådan er blevet forelsket ved først, I ser et eller andet, og så er I blevet helt vildt forelsket. Det er også respons 1-systemet her. Gud, jamen er det stressende at være forelsket, men det er ikke andet. Altså forelskelse, det skal man holde sig fra. Man kan, det skal man, det mener jeg faktisk dybt seriøst her. Folk her, de har jo diarré, når de er forelskede. De kan ikke sove om natten. De er fuldstændig åndssvære at høre på. Og de kan ikke koncentrere sig. De kan ikke samle sig. De kan ikke spise noget. Det er fuldstændig altså en helt typisk normal stressreaktion. Ikke forelske en gang, og så holder I fast ved den, I nu har forelsket. I ikke noget med at gå rundt der en gang om ugen. Det er altså meget nedslidende for systemet her, ikke? Forestil jer, der bliver ved med at køre en bil ind foran jer, hele tiden, hele tiden, hele tiden, hele tiden. Men det kan kroppen jo ikke. Den kan jo ikke opretholde det der meget, meget, meget høje stressniveau. Og så går den over i stressresponssystem 2. Og det er der, hvor vi så begynder at producere en masse kondition. Så det første, det er kortvarig stress, og ved længerevarig stress, så går vi over og sætter gang i system 2. Og det er jo ikke så det, jeg vil snakke så meget om, men det, der er vigtigt at forstå, det er, at det her responssystem her, det skal jo aktiveres af det, der hedder stressfaktorer. Og der er det vigtigt at forstå, at der er ikke noget, der stresser, før det rent faktisk gør det. Og det skal forstås på den måde, at man kan ikke have noget stressbelastning, medmindre det reelt stresser. Så man kan ikke sige, at fordi I får stress af at flyve, så er det ikke en stressfaktor at flyve, fordi der er nogen, der flyver, der ikke får stress. Giver det mening? Så vi reagerer meget forskelligt i de samme situationer. Men stressfaktor er det først, når det stresser den, der rent faktisk bliver udsat for den faktor. Ikke? Og nu er det sådan, når vi bliver udsat for begivenheder i løbet af dagen, jamen så har vi ligesom, skal I forestille jer, sådan en forsvarsbarriere. Vi har en fæstning, der passer på os. Så vi kan ikke bare sådan ud af ingenting aktivere de her stressresponssystemer. Men nu kommer der faktisk meget væsentlig information, for der er også sket den der lidt misforståelse, at alle mennesker kan håndtere lige meget, hvis de bare lærer hvordan. Der viser sig faktisk at være nogle meget store individuelle forskelle på, hvad vi magter. Og det har ikke noget at gøre med ting, I dybest set har indflydelse på. Det er ikke noget, I som kan begynde at mentalt træne jer ud af. Der er tre væsentlige faktorer, der er afgørende for, hvor massiv og robust jeres fæstning er. I skal jo regne med, at den her fæstning, den er jo primært lavet af jeres nervesystem. Og det er jo jeres nervesystems beskaffenhed, der faktisk er meget afgørende for, hvad der slipper igennem af faktorer, der så kan aktivere det her stressresponssystem. Tre faktorer har I ikke indflydelse på. Nogle ting har I indflydelse på. Men der er altså noget genetisk her. Den genetiske sammensætning er faktisk meget afgørende for, hvor meget I tåler. Så nogle mennesker er simpelthen født med at kunne håndtere 7 ting. Altså have 7 tallerkener i luften, andre måske have 17 tallerkener i luften. Og den forskel må vi bare lære at acceptere. Så det er ikke sikkert, at den, der kun kan have 7, kan lære at komme op på de der 15. Så det er ikke noget, vi kan ændre på, de der sådan, genetiske forhold. Vi kan selvfølgelig altid arbejde på sagen, og vi kan godt blive mere robuste, men der er individuelle grænser her. Ikke? Så er der en anden faktor, der spiller ind, og det er jeres fostertilstand. Det vil sige, at hvis I har haft en meget stresset mor under graviditeten her, så vil hendes stresshormoner gå direkte i fosterets blodbaner osv. Og det betyder rent faktisk, at det her foster på lige med børn, der kan være født som alkoholiker eller som narkomaner skal på afvænding, så er der altså også børn, der bliver født stresset. Og de vil altså langt, langt hen i livet, og man mener faktisk hele livet, være mere sensible i forhold til stress, fordi de faktisk er født stresset. Og så vil hele opvæksten spille ind, ikke bare psykologisk, fordi det kan man altid diskutere, hvordan opvæksten påvirker psykologisk, men rent fysiologisk, der påvirker vores, vores opvækst os også. Hvis I for eksempel har været udsat for incest, så vil I rent faktisk have en mindre hippocampusvolumen som voksen. Så den stress, det giver at blive udsat for incest, den vil betyde, at I har en mindre hippocampusvolumen, og det inde i hippocampus, det er den del af hjernen, hvor I indlærer, og hvor I husker, specielt korttidshusker, og også der, hvor I evner at koncentrere jer. Og det vil sige, at de personer har langt sværere ved at indlære og koncentrere sig, blandt andet igennem skoleforløbet. Ikke? Så de tre ting kan altså have en meget væsentlig indflydelse på, hvor massiv jeres mur er, om man så må sige. Og det bliver vi nødt til et eller andet sted at respektere, og det må I være især gå ud og erfare. Om en person, der er meget stresssensibel, eller en person, der er relativt robust. Og så må man på en eller anden måde lære at forholde sig til det, sådan som man kun er i de forhold, der måske ikke giver for meget stress, og så kan andre være i forhold, hvor presset er lidt større. Ikke? Så vi kan både skrue lidt op for vores egen robusthed, men vi kan også blive nødt til at erkende, at der er ting, jeg ikke kan klare, som andre måske godt kan, men det må jeg så tage hensyn til. Og det er noget af det, vi i hvert fald inde i Center for Stress kan se, er utrolig svært at få folk. Jamen, min kollega kan have 17 tallerkener i luften, så bør jeg også kunne have 17 tallerkener i luften. Men sådan spiller klaveret altså desværre ikke. Jeg har jo sådan en kone, der hun kan have 17 tallerkener i luften. Imponerende. Jeg kan have højst 3. Så går det galt. Det er ikke en skide gør med, at jeg med multitasking. Jeg havde mavesår som 19 år, så jeg faktisk ikke tåle at få stress. Så jeg kan sådan makse de der 3 tallerkener i luften. Men jeg elsker at være i team med hende, altså at lave noget sammen med hende. Det så bliver vi ligesom lavet 17 ting, og så føler jeg virkelig, at vi har rykket. Hun har det ikke helt på samme måde, vel? Men på den måde der, så kan man jo sådan læne sig lidt op af de andre, ikke? Nu sandheden, eller hvad hedder det, stress, er jo så også en meget konkret ting. Forstået på den måde, at fordi I er gode til at håndtere stress i en situation, er I ikke nødvendigvis gode til at håndtere stress i en anden situation. Så selvom BS han er en sej fætter, så skulle I prøve at forestille jer, hvordan han reagerer, hvis Bubber havde givet ham et tungekys på et tidspunkt. Så skulle I satme se de der stresshormoner flyne rundt i kroppen på ham der, ikke? Så selv han har en eller anden form for grænse, selvom man måske ikke lige kunne være opmærksom på det, ikke? Så man kan sige, at det kan godt være, at I er gode til at håndtere stress i en situation, men det er ikke nødvendigvis, at muren så også er tyk i en anden situation. Jeg kan sagtens holde foredrag her. Nu sagde Tina her, hun ikke rigtig har sovet i nat. Hun har garanteret også haft et tyndt mave, og så det siger mig ikke som kvinde her, om du kunne have forestillet mig her. Har du ikke haft det lidt diarré der? Det kan manden, jo manden nikker. Hvad hedder det? Jeg ved, om jeg andre skulle tørre det op. Så det her, det er bare det, der er overskud, de der handballer, der har skulle taget alt fugten derinde, så jeg sover. Nej, hvad hedder det? Men man er nervøs, man får ikke rigtig sovemad. Men sådan har jeg det ikke. Jeg er vant til at holde foredrag. Jeg har gjort det 15 år. Det er overhovedet ikke generet mig, at jeg skulle herop og holde for så mange mennesker der. Det rører mig ikke. Men hvis jeg for eksempel skulle synge en sang for jer, så ville jeg have haft diarré hele natten. Jeg ville ikke have sovet særlig godt, og jeg ville have været rystende nervøs, når jeg skulle stå heroppe. Ikke? Og så kunne I tænke, hvad er forskellen? Det er de samme mennesker, det er det samme lokale, det er de samme omstændigheder. Jeg ved ikke, hvad forskellen er, men den er i hvert fald stor for mig. Og så kan jeg vælge to ting. Jeg kan arbejde med min robusthed, og så kan jeg begynde at lære at synge i en forsamling uden at få stress. Og jeg kan også bare lade være at synge. Fordi det er ikke noget, der sådan er vigtigt for mig. Det er ikke en intention. Det er klart, at hvis jeg fik diarré af, at jeg skulle holde foredrag, så ville jeg jo efter 15 år være relativt skinny her. Så det vil jo ikke kun nytte noget, så det har jeg blevet nødt til at lære. Jeg havde faktisk diarré første gang, jeg skulle holde foredrag, men det kan ikke fortsætte. Så det har jeg måttet træne mig op til. Det vil jeg gerne investere tid i, fordi det vil jeg gerne kunne. Jeg kunne se masser af fordele ved sådan at være foredragsholder. Ikke? Giver det mening? Så vi bliver nødt til ligesom, det er også derfor, at vi mennesker ikke skabt til forandringer. Og i dag, der bruger vi forandringer som motivationsfaktor. Det er en fuldstændig selvmodsigelse, ikke? Og det der med forandringsuvillighed, der alle er villige til at forandre sig, men kun hvis det er nødvendigt. Så hjernen vil helst have rutiner og ro og regelmæssighed. Ting skal helst være ens, vi skal helst møde det samme osv. Tag dyr og prop dem ind i nogle nye omgivelser. Bare tag en hest, det er det mest nervøse dyr. Der findes aller en plastikpose, der ikke klarer at ligge på skovstien. Så flipper den fuldstændig ud. Jamen, det her det er nyt, og så får de sådan stress. Ikke? Sådan reagerer vi mennesker dybest set også, ikke? Så det er fint nok med forandringer. I skal bare vide, at hjernen hele tiden forholder sig til de her forandringer. Og hvis forandringerne er der konstant, hvis der aldrig er rutiner, hvis der aldrig er perioder, hvor vi ikke skal forholde os til noget nyt, så er det, at vi kommer ud i sådan en kronisk stresslignende situation. Så arbejdet skal gerne bestå af udvikling, og så en periode med rutineoplevelse, og så udvikling, rutineoplevelse, udvikling. Det kan ikke bare være udvikling, 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 udvikling. Det er vores hjerner simpelthen ikke skabt til. Vi kan måle det her, som sagt. Man kan gå ind og prøve at være opmærksom. Så hvis ikke endnu vil udsættes for forsøg her, så kan man måle stress på andre måder. I er stresset, når det autonome nervesystem bliver aktiveret. Og specielt den del af det autonome nervesystem, der hedder det sympatiske nervesystem. Og det er sådan, at når I producerer stresshormoner, så går vi ind og aktiverer det sympatiske nervesystem. Så vil I have øget puls. I vil have højt blodtryk. I vil have anspændthed i musklerne, fordi der kommer mere blod til musklerne, så bliver vi sådan lidt anspændte her. I vil have blodet væk fra huden, det betyder, at I bliver blege. Så vil det være sådan, at jeres tarmsystem vil være nedsat, altså jeres tarmaktivitet vil være nedsat. For hvis vi skal flygte, så omsætter vi al vores fordøjelsesenergi til flugtenergi. Og det kan kroppen sagtens lang, kan selv der på flugt, har ikke nogen grund til overhovedet at have sit tarmaktivitet aktivt her. Men når flugten så overstået, så skal den jo tilbage igen og få det her system til at fungere. Og det sker helt per automatik. Men hvis I stresser igennem længere tid, og det her aktivitetssystem i tarmene er sat ud af drift, og I så alligevel spiser, fordi vi også er vanedyr, så er det som at hælde grus i maskineriet, og derfor får man meget hurtigt ondt i maven, når man sådan er stresset. Maven er noget af det første, der reagerer på stresssituationer, ikke ved at vi får ondt i dem for problemer med tarmene osv. Og alt afhængig af, hvor voldsomt det bliver, den her stressoplevelse, så kan man også for eksempel få diarré. Det er der sikkert flere af, der har prøvet op til en toppræstation og få diarré, ikke? Og det er simpelthen, at det giver ikke så meget mening, når man har bukser på og få diarré, men det giver faktisk masser af mening, hvis man står ude på savannen der og er en gazelle, og så tømmer man simpelthen tarmsystemet, så skal man ikke bruge energi på det, så kan jeg bruge alt den energi i kroppen, der er disponibel til at stikke af, ikke? Men alligevel så reagerer vi sådan lidt uartigt i et moderne samfund, ikke? Har I ikke prøvet at have diarré op til sådan en toppræstation? Eller flere, der har prøvet ikke et eksamen, eller man skulle til meget vigtig jobsamtale eller sådan noget ting. Det er et meget godt eksempel. Det er specielt stress, der er forbundet med angst. Angst er jo også stress, ikke? Der er flere kvinder, der har fortalt mig, at de også får diarré, hvis de skal på sådan en date. De siger, i aften, der skal jeg møde ham, og så kan de faktisk have diarré der i forhold til, hvordan det nu sådan må gå og så videre, ikke? Det der har jeg faktisk ikke vidst før. Det må være derfor, at kvinder aldrig ved første gang, tænker jeg. Jeg har altid troet, det var sådan lidt moralsk, og de var lidt kostbare og sådan, men så viser det sig at være sådan en praktisk foranstaltning. Det er jo klart om. Det er heller ikke noget, man kan bygge videre på. Vel, til næste morgen der, hvad skal vi ses igen? Det tror jeg nok ikke lige, vi skal. I vil begynde at få øget passage i lungerne. Det er jo meget rart for øvrigt. Og så vil der være øget svedudskillelse her. Har I forsket i alkohol, nogle af jer? Nå, men de er der har, I ved jo godt, hvordan sådan et forskningsprojekt, det løber af staten der, og specielt næste morgen, der har man det ikke særlig godt. Og måske har man lige glemt, at man skal flytte for en nabo og så videre, og bare det der tænk på, at man skal ud og rende på de der trapper og så videre, så begynder man at få sådan noget perlesved. Har I prøvet det? Det er sådan en rigtig, rigtig ubehagelig form for sved. Det er sådan et koldsvedsagtigt, ikke? Og det er altså sådan noget, vi får, når vi for eksempel er stresset. Det giver da ikke mening, at man skal svede, når man er stresset. Jo, igen, hvis en gazelle skal stikke af, så skal musklerne køles ned. Selvfølgelig giver det ikke mening foran en computer. Men hjernen er ikke klar over, at I ikke har tænkt jer at stikke af for den her computer, hvis I først er blevet vred på den, ikke? Og så vil jeres pupiller blive udvidet, så man har meget store pupiller, når man er stresset. Og hvis I bliver ved med at have store pupiller her, så begynder det at plætre øjnene, og så begynder I at besvimle. Det er det, der lærer nogle gange forveksler med virus på balance i maven, ikke? Og så bliver man simpelthen svimmel her, og det er et meget, meget, meget godt tegn på, at man er stresset. Måske det er, fordi hvis der sidder nogle unge mennesker også, så er det også det, der sker, hvis man er på stoffer for eksempel. Så har man også udvidet pupiller, så der må jeg lige få spurgt ind til, om det er det ene eller det andet, ikke? Har du travlt? Nej, jeg har bare røget fod her, inden jeg kom i morges. Og så er det fint nok. For ja, så kan man se stress, hvis man kigger folk dybt i øjnene, ikke? Og så vil I have en meget øget hjerneaktivitet, når I er stresset. Og det vil sige, at der er fuldstændig jam, det lyder sådan deroppe i hjernen. I kan simpelthen ikke falde til ro. I kan ikke få de der tanke rækker til at stoppe, ikke? Og alle har jo prøvet at have det sådan der, og mange af de her ting kan I jo formåle faktisk op hos lægen. I kan altid formåle blodtryk og puls og så videre. Og nu kan der selvfølgelig også være andre årsager til det, men så har I bare flere problemer, kan man sige, fordi I vil være stresset. Så det kan godt være, at pulsen stiger andre grunde, men en øget puls stiger også produktion af stresshormoner. Ikke? Så hvis I har det sådan der, så er I i hvert fald også stresset. Når vi ikke er stresset, så er det det parasympatiske nervesystem, der er aktivt. Og det er sådan set bare omvendt. Der er der så ro i systemet. Og i princippet kan man sige, så handler stresshåndtering om at lære at aktivere det parasympatiske nervesystem. Og det findes der forskellige teknikker til. Der er forskel, der er blandt meditation, der er åndedrætsteknikker. Og så er der tid. Tiden er en faktisk rigtig, rigtig god måde at håndtere stress på. Så hvis I har haft stress, så skal man så sørge for en periode ikke at have stress. Og den periode skal være lige så lang, som at I kan mærke, at nu er symptomerne væk. Men det kan nogle gange tage rigtig, rigtig lang tid. Der er I måske prøvet at gå stresset på sommerferie. For den første uge, ikke den anden uge, hold kæft mig, det er jo fedt det her. Den tredje uge, det er det her, det handler om. Kender det? Så er man sådan slappet af. Men det kan faktisk tage op til 3 uger for at få det der nervesystem i gang. Ikke? Og hvis man går på weekend med den der fornemmelse, så varmer man jo 3 uger til det. Og så er det ofte sådan, at en weekend faktisk ikke er lang nok tid. Og det er faktisk sådan, at I principielt skal være opmærksom på at have den der sommerferiefornemmelse mindst 1 gang om dagen. Ikke? Og det er der mange, der ikke har. Så kan man gå ind og sætte sådan en lille badehæt på jeres hoved, fyldt med elektroder og forbinde til en computer, der indopererer sådan en elektroencefalograf. Ikke? Og så kan man gå ind og måle, om I har stress ved at måle, hvor høj jeres hjernefrekvens er. Hvis I har den her farve inde i hjernen, så kan vi tjene lidt penge på jer. Og hvis I har den her farve, så må vi desværre sende jer hjem, for så er der ikke noget problem. Men igen, noget meget konkret. Ikke? Altså, man kan godt prøve at være fornægtende over, for man har stress, men så kan man lige få foretaget sådan en måling her. Der er altså ikke noget at komme efter. Det er meget konkret. Så kan man tjekke jeres søvn. Det her, det er en, der sover, der ikke er stresset, og det her er en, der sover, der er stresset. Og den trænede vil kunne se, at forskellen er, at den stressede ikke kommer ned og får sin dybe søvn. Og der er også noget for det første, man spørger ind til, blandt andet det her med, når folk kommer i behandling, hvordan sover du, ikke? Og hvis folk har sådan en, jeg sover faktisk rigtig skidt, jeg er meget lang tid om at falde i søvn, eller også jeg falder ret hurtigt i søvn, men jeg vågner en 2-3 timer mat, og så kan jeg ikke falde i søvn igen, ikke? Så det er vigtigt at være lidt opmærksom på, men det kan man da også måle ved hjælp af moderne sådan udstyr, ikke? Og det er måske virkelig derfor, at folk bliver så syge på grund af stress, ikke på selve stressen, men fordi de ikke kommer ned og får den dybe søvn. Fordi i den dybe søvn, der producerer vi blandt andet væksthormoner og andre hormoner, der er faktisk rigtig vigtige for ligesom at opretholde kroppen og hele sår, knogler osv. Plus er det også der, vi producerer vækstceller, stamceller osv. Så vi har virkelig, virkelig brug for den dybe søvn her. Og der er altså ikke ret meget dyb søvn til den, der er stresset. Den gode nyhed er, at det ikke er et problem at gå stresset i seng. Det må I gerne gøre. Det skal kroppen nok klare. Det der problemet er, hvis I begynder, før I går i seng, at tænke på den næste dag. Det er det, der kan give stress, ikke? Det kender ikke, det er ikke søndag morgen, det er søndag, og fuck mand, så er det mandag i morgen. Og så kører det hele fuldstændig ind i hovedet på en, man skal godt tage på arbejde. Det er det, der giver en meget forstyrret søvn. Hvis I kan ligge og sove om aftenen og sige, det var den dag, jamen hvad med næste dag, det gider ikke spekulere på nu. Janne, jeg vil gerne, stop, nu skal vi sove, vi tænker på i morgen. Så vil man få en søvn, hvor det ikke vil være noget problem. Og det kan man træne sig op til. Det lyder lidt nemt, og men meget vanskeligt for den, der ikke kan, ikke? Ja. Så vil jeg lige fortælle lidt, hvad det er, vores psykologer møder, fordi det er faktisk lidt vigtigt at være opmærksom på, fordi vi får klienter for sent. Vi får dem alt for sent, og det betyder, at det tager længere tid at behandle dem. Vi vil gerne have fat i folk så hurtigt som muligt, men det er meget logisk at forstå det, hvorfor folk kommer så sent, fordi de første tegn på stress, og ja, det gør ikke en uarbejdsdygtig, og man vender sig hurtigt til det, og så er det sådan, ikke? Men når vi får folk ind, så har de det faktisk rigtig, rigtig skidt. Det, der er typisk for folk, når de har stress, det er jo som sagt her, det er problemer med at sove. De kan ikke koncentrere sig og fokusere. De kan ikke sådan ligesom, have fokus på en opgave her. De kan ikke læse, for eksempel. Har I ikke også fået det med at læse uden at læse? Og det giver simpelthen ikke mening, det at læse, selvom det er på dansk og så videre. Ikke? Så den der ekstrablad ikke giver mening, så skal I begynde at være lidt bekymret og finde telefonnummer frem ind til os, ikke? Så vil de her folk føle skyld, eller det føler mange af de klienter, vi får. Og det er interessant, fordi skyld kommer ikke af stress. Skyld kommer af noget andet. Så stressen trækker skylden frem. Men vi synes, det er så markant, at folk føler skyld, når de kommer ind til os. Jeg startede faktisk med dem op på Karolinska Institutet i Stockholm her for noget tid siden, som jo er et stressforskningscenter bare i Sverige her. Og der snakkede jeg med deres chef deroppe, Perske her, som er psykolog også, og siger, har du også den der oplevelse af klienter, at de føler sådan skyld og skam over at have fået stress. Og det havde han også. Og han mente faktisk, at det skyldes 2 ting. Det er, at de folk, der går ned med stress, er kendetegnet med 2 karakterting, sagde han. de føler, de er, har lavet selvværd, og så er de perfektionistiske. Så de var begyndt at arbejde meget med selvværd, i stedet for egentlig stresshåndtering. Fordi han havde også oplevet, det har vi faktisk også erfaret inde i Center for Stress, at det er sådan set relativt banalt at håndtere stress. Vi kan bare ikke få folk til det. Så det vil sige, at det her med at sige fra, det er en meget vigtig måde at kunne afstresse på. Det er jo en god måde at forebygge stress på, det er, at man kan sige nej og kan sige fra. Men folk med lavt selvværd kan ikke sige fra, kan ikke sige nej. Og det er jo ikke kunsten at fortælle dem, at de skal sige fra. Kunsten er reelt at få dem til det. Og det er jo ikke noget, vi kan gøre. Det er jo noget, den enkelte må tage ansvar for. Men noget af det, man faktisk skal være utrolig opmærksom på, det er jo det her med, at det er altså relativt banalt at håndtere stress, men det er det der med at få folk til det, vi finder meget vanske. Og det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke altså gøre det for folk. Jeg kan godt fortælle jer, hvordan I skal tabe jer, men det er jer, der bliver nødt til at udføre det, om så må sige. Det kommer jeg lige tilbage til, ikke? Så får folk hukommelsesproblemer. Og nu får vi jo selvfølgelig de grelle tilfælde inde hos os her. Det starter selvfølgelig meget mildere. Men lige nogle eksempler. Jeg havde en kvinde her forleden, som ringede, og hun var kørt på arbejde. Det var faktisk hendes mand, der ringede. Hun var kørt på arbejde, og så hun arbejdede i en bank, og så skulle hun til at gå ud af bilen der, og så er der en lille stemme, der siger, hvad med mig, mor? Og så kigger hun, og så var det hendes datter på 4 år. Hvad laver du her? Jamen, jeg skal i vugstue, mor. Det er dig, der skal køre mig i vugstue. Nej, det her, det kan ikke være rigtigt, sagde hun. Det kan jeg ikke. Og så kunne hun lige pludselig ikke huske, hvor vugstuen lå. Og hun sad der og brød sammen og var helt fortvivlet, ringede hjem til manden og siger, Sofie sidder her i bilen hos mig. Ja, og siger manden, hvad skal jeg stille op med, om hun skal vugste? Jeg ved ikke, hvor vugste hun er, du må komme og hente hende. Og så kom han og hentede chaufførs og kone med hjem også. Og så kom hun ind til os. Ikke? Vi havde også en politibetjent. Betjente, de har det jo sådan noget, de hilser jo pænt på hinanden, og de ønsker hinanden god vagt. Det er sådan meget, de smider folkefærd der. Og så var der en betjent der, han havde lige været badet og taget sit tøj på, han havde været på patrulje der og skulle hjem. Og så gik han hen til sin kollega og ønskede ham god patrulje, og så siger han, hvad fanden er det, men det er også to, der har været sammen i 8 timer. Kunne han ikke huske, har vi to kørt patrulje så 8 timer, hvad fanden tænkte du på? Han kunne slet ikke huske, at de to havde kørt sammen på patrulje, ikke? Der var også en psykolog, der ringede, og så han ville ud at spise med sin kone aften i forvejen, og han var godt klar over, at han var stresset, men han var ikke klar over, at det var så galt fat, så nu må han have hjælp af Center for Stress, ikke? Så han ringede der. Han kom fra Aarhus, var flyttet til København, startede på nyt job ude på universitetet, var i gang med at skrive en bog, der var blevet forsinket, og alt gik op i hat og briller. Han var helt op i en spids osv. Konen var ved at være rigtig godt træt af ham, for hun havde inviteret hende på middag der, og det havde været okay hyggeligt sådan, men han havde ikke været helt til stede der. Så mens de sidder der og snakker, så kommer der så en af hans nye kollegaer ind på restauranten. Og så vil han jo lige præsentere konen for den her nye kollega, og omvendt der, så siger han til konen, det er min kone, og så kan kraften ikke huske, hvad hun hed. Og han siger, det er meget mærkeligt, siger han, fordi jeg vidste godt, hvad hun hed, men det kom bare ind. Og han stod der, og de har været gift i 12 år, det gør altså et vist indtryk på kvinder, så hun blev rigtig ked af det, det her kvindemenneske, ikke? Og så må han sige, hvad fanden er det, du hed? Og så svarede hun, og så kunne han selvfølgelig godt huske det. Jeg tror ikke, den der kollega har tænkt, ikke hans kone, mand, min bare røv, det eller en luder, han har samlet op, eller det der, ikke? Han kunne simpelthen ikke huske. Og det er jo lige præcis det, og det er ikke fordi, der er noget galt med jer, når I ikke kan huske, men I skal vide, at når man er stresset, så er det rent faktisk en fysiologisk umulighed at huske. Hjernen kan ikke huske, når den er stresset. Så det har ikke noget at gøre med jer og noget psykologisk. Hukommelse er noget rigtig fysiologisk, det er noget kemisk, det er noget elektrisk. Og det vil sige, når vi husker, så gør vi det på relativt langsomme bølger og hjernebølger. Når vi er stresset, er det på relativt høje bølger. Og de der høje bølger forhindrer de langsomme bølger, så det fungerer altså ikke. Så vi ved jo godt det der med, at nogle gange vi ved det, men vi kan ikke bare sådan, hente det frem. Ikke? Så det er også noget af det første, man sådan spørger ind til, når folk er stresset. Ikke? Så vil I opleve træthed og mangel energi, ondt i maven, og så udbrud allerede disponeret sygdom. Det er også typisk det, vi ser ind hos os. Psoriasis, herpes, det kan være lidelser af alle mulige forskellige slags. Også, det blitzer i munden, og eksem også sådan noget, ikke? Astma. Og så muskelsmerter, og så vægttab. Og nu skal jeg ikke begynde at få gode idéer, fordi det holder relativt kort tid. Det giver et umiddelbart vægttab, men så tager man på, og så tager man gevaldigt på, hvis man fortsætter stressen, ikke? Så det er typisk det, som vi ser her, og så selvfølgelig også generelt mistrivsel. Det næste, det er faktisk interessant, for når man så spørger de her medarbejdere, vi har inde hos os, men hvorfor tror du har fået stress? Hvad kan årsagen være? Så er der mange, der sådan tænker, nå, nu skal de til at klage over chef, eller nu skal de til at klage over alt det der, og alt sådan noget uden for dem selv. Det viser sig faktisk, og det viser også store danske undersøgelser, at når folk går ned med stress, så vender de frustrationerne indad. så det er mig, der ikke er god nok. De føler skyld og så videre. Og de tænker her, jo, altså en ting, det vender de ud af, det er, at vi har alt for meget at lave, og vi er for få. Men sådan er det jo hjemme hos os, og det må vi jo også. Vi må alle sammen give ekstra, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Men der er jo reelt for meget at lave, det må vi jo konstatere, også specielt nu, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der var en afdeling her forleden, hvor de manglede 25 mand. Jeg synes, jeg håber da ikke, at de der, der er tilbage, skal lave det, der svarer, ja, hvad for det her, vi skal gøre, vi skal overleve. Okay, det kommer I så ikke til at gøre særlig længe. Men lad det nu ligge. Oplevelsen er ikke at blive forstået og støttet. Der er rigtig mange, der virkelig får mere stress af, når de så kommer og siger, de har stress, så møder de en mur af, måske chefen. Ja, det er et græns eksempel. Det var en medarbejder, der fortalte mig, hun var gået ind til sin chef. Hun var en lille medarbejder. Hun var simpelthen hende alle regnede med. Ikke? Hun var brudt fuldstændig sammen og sagde, nu magter jeg ikke mere. Så har chefen sagt, vil du være gået ned og spise en pølse? Det plejer hjælp. Så hun sagt, og så må man bare gå. Det kan hun jo ikke øve på, det der, vel? Og det hjælper så for øvrigt, kan jeg så lige sige. Stor engagement og ansvarsfølelse her. Jamen, jeg ved godt, jeg har forstået. Jeg ved godt, jeg får pligt og film, ikke? Folk går ned, fordi de har meget høj kvalitetsniveau for eget arbejde, ikke? At det er sådan, som de er af perfektionisme her, ikke? Og så oplevelsen af ikke at stå til. Så det er jo ikke, fordi folk angiver årsager, som vi ellers kan have regnet, men det er sådan meget noget med dem selv, og så videre, ikke? Og det er jo ikke altid okay. Mange mennesker tror, at det er mig, der reagerer unaturligt på en naturlig situation. Men det er meget ofte situationen, der faktisk er lidt unaturlig. Og så reagerer vi faktisk ret naturligt ved at få stress. For stress er en helt sund og naturlig reaktion, den er bare ikke så behagelig at opleve, vel? Og så er det meget ofte hjemlige årsager som delelement. Jeg har startet meget med mine psykologer omkring det her med, hvad der er årsager, fordi det skal vi konsulenter jo vide, når vi går ud og underviser det her, ikke? Og det er meget sjældent, at en medarbejder alene går ned på grund af arbejde. Arbejde kan have en meget stor betydning i det, at de går ned med stress, men der er også som regel altid et eller andet på hjemmefront. Og det siger jeg ikke for sådan at placere skyld, bare for det skal vi være opmærksom på, for det kan ikke lidt noget, at vi håndterer en arbejdssituation, hvis det er en skilsmisseproblematik, der er givet stressen. Så skal vi have styr på den del af det, ikke? Så vi skal i hvert fald som behandler, skal vi vide det her. Og så personlighed og opvækst, det kommer jeg lige tilbage til. Hvis vi lige tager de der symptomer, der sådan ligger lidt før, det er problematisk, så er det sådan noget, så starter stress med, man bliver irritabel, man bliver hissig, man bliver lidt kort for hovedet, der skal ikke så meget til, før man sådan skiller ud og flipper ud, og kvinder har også en tendens, har ikke lagt mærke til det, så lægger de små fælder ud. Ikke? Bare han glemmer at købe mælk med hjem, ikke? Så han kan få en ordentlig skideballe, når han kommer. Ikke noget med at ringe og minde om, husk nu mælken, skat, nej, vi satser lige her, så kan de få en, når de kommer hjem, ikke? Hvorfor sagde du det ikke til mig? Nej. Og så mange koncentrationsevne, man bliver i dårlig humør, man bliver mere og mere nervøs, man bliver usikker, man begynder faktisk at blive usikker på det, man er rigtig god til. Og så ender det med, at man ikke føler sig på hjemmebane noget som helst sted, man føler sig ikke trygt noget sted, selvom man rent faktisk er dybt kommet. Det svarer til en skuespiller, der får sceneskræk. Det er det værste, man overhovedet sådan kan forestille sig, ikke? Utålmodighed og restløshed, I kommer til at minde om sådan en hamster på en kogeplade, flagner rundt der og er slet ikke taget ud og være nærheden af. Nej, er der mange, der tænker, sådan er det er min personlighed. Jeg er sådan en lidt restløs type, ikke? Der er ikke nogen, der er restløs, ikke? Når man er blevet. Det kan godt være, at I er blevet det så for så lang tid siden, at I tror, at det er en del af jeres personlighed. Men et hvert menneske skal kunne sidde i kvarter og kigge ud i luften, uden at gå berserk. Det er lang tid, hva'? Men I skal passe på med ikke sådan for hurtigt at lade jeres symptomer være en del af jeres personlighed. Det gør nemlig folk, når de har vendet sig til deres symptomer. Og jeg er sådan en type, der har hovedpine hele tiden. Sådan var min mor også. Vi har hovedpine, hvad er det? Altså, og de bliver faktisk helt bekymret, når de ikke har hovedpine. Gud, jeg ikke har hovedpine. Og der kom den, det var godt, ikke? Pyha. Så alt, som det skal være, ikke? Men det er jo noget underligt. Folk også begyndt at bruge deres stjernetegn. Har I ikke lagt mærke til det? Åse, du kommer altid for sent. Jamen, det gør vi skorpioner. Ej, så kunne du altså have den anden mand. Det kan jeg altså ikke tage mig af. Det synes jeg, det troede jeg, du vidste, ikke? Det holder altså ikke, vel? Så bliver vi mere og mere bekymrede, når vi er stresset. Vi dobbelttjekker. Vi skal hele tiden rive døren 14 gange for at være helt sikre på, at den er låst. Vi skal ned og tjekke, om vi har slukket lygterne på bilen. Rapporterne skal læses igennem 14 gange, for vi skal være helt sikre på, at der ikke er fejl og hylder. Og så er man jo nægtigt lidt længere ved opgaverne, end der højst sandsynligt er tid til, ikke? Så vil I miste lysten til at være sammen med andre mennesker. I isolerer jer mere og mere, spise frokost, holde jer for jer selv. Det bliver sådan lidt sådan rygeagtigt, ikke? Vi hellere rende rundt i en have og være lidt underlig, ikke? Kvæle duer, hvad han nu har gang i, ikke snakke med en plante og sådan noget, ikke? Så vil I få spiseforstyrrelser, enten så æder I uhemmet, eller så kan I ikke spise noget som helst. Og så kan I jo sidde og tænke, nå ja, så selv der får stress jo ligesom dækket ind. De skal nok få klienter, hvis de vil have det. Men der er jo altså også noget, der hedder normal spisevaner, ikke? Og de står altså ligesom ikke på listen her. Så hvis I har det, der hedder tempostress, så får man forøget stofskifte, og så er der bare noget med at få noget i skruten. Er vi derude, hvor vi er nærheden med at være udbrændt, så vil vi typisk tabe appetitten og ikke have lyst til at spise noget. Og så kan det være meget forskelligt fra person til person, om man gør det ene eller gør det andet. Ikke? Så vil I opleve sådan en følelse af arbejdspres. I vil føle mere presset. I vil arbejde hurtigere og hurtigere, længere og længere. Tjekke mails hele tiden, tjekke mobiltelefon, hele tiden sådan have den sådan siddende der for lige at tjekke op hele tiden. Så vi begynder at konkurrere med jer selv. Kan jeg gøre det hurtigere i dag, end jeg gjorde det i går? Og sådan nogle ting. Ja, ikke? Og så sker der noget sjovt med folk, der har sådan en følelse af arbejdspres. De begynder at kombinere de mærkeligste ting. Så gør de to ting samtidig. For eksempel så børster de tænder, mens de står under bruseren. Og det er ikke fordi, at det nødvendigvis er bestemt forkert, men førhen har de tid til børste tænder, og så gå under bruseren, eller omvendt. Ikke? Den nye trend, jeg har lagt mærke til, det er, og det er der flere, der har bekræftet mig i, det er det her med, at folk på grund af de her trådløse laptop, altså bærbare computer her, så sidder de på og skider, mens de tjekker mails. Ikke? Så tager de simpelthen deres computer med på lokum, når de alligevel skal sidde derude og skide. Ikke? Og der, jeg siger jo simpelthen lidt for arves i stemmen, så sagde jeg, har jeg kurset for det, det er sådan en kvinde, der siger, det kan man da lige så godt, som at sidde og læse Berlingske. Det gjorde hun også, men det kunne hun overhovedet ikke se, der var noget sådan mærkeligt i. Det er der måske godt, at jeg er gammeldags, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er lidt klamt. Ikke? Så har man fået en mail fra en, der sidder og skidt samtidig. Der har jeg sådan en... Jeg oplever også oftere nu, at jeg kan sidde og snakke med en kunde i telefonen, og så trækker han, hun eller i snoren. Så jeg sidder og snakker med en, der sidder på lokum. Og det er altid, tror jeg, de reagerede på prisen. Ja, det er nok lige overkanten. Så er det faktisk noget helt andet grund. Jeg tænkte, så må jeg nok hellere sætte den lidt ned prisen. Ja, det lyder voldsomt, den der reaktion der, ikke? Men så er de bare i gang her. Jeg har ikke det der Mr. Bean der, hvor han kommer for sent op, og så skal han afsted der, og han skal jo selvfølgelig have sin kaffe, men han har ikke tid til at drikke kaffe, så hælder han kaffepulver direkte i munden, og så koger han ned i munden, og så kører han sådan der, mens så hælder han lidt mælk ind en gang imellem, så når han sådan skal synke der. Altså, man skal også passe på, at det ikke bliver for effektivt, ikke? Så vil I få sammenbrud og kollaps, det er også nogle relativt gode stresstegn, ikke? Så vil I opleve søvnløshed, træthed, hjertebanken, tørhed i hals og i mund. Det er så okay, må man sige det, hvis I går lidt hæftigt til den her efterfølgende. Ikke? Der er jo en del flasker, der skal tømme stedet. Jeg skal desværre køre hjem. Og så rysten og nervøs i tiks. Kender I den nerve, der sidder her? Den begynder at vibrere. Eller hernede ved mundvigen. Der er også kaninen. Det er med. Og der er nogen, der kombinerer det hele. Ikke? De skal sige, at jeg skal melde. Jeg skal melde. Og folk, der med skuldrene der begyndte, han kunne ikke se andet, han havde lige sådan lidt op i skuldrene der. Alvorligt, men han lidt begyndt med stress der. Nu var han selvfølgelig også meget langt hjemmefra. Og så det der med kuglepinden, man trykker op og ned, man skal sidde og vippe med benet, og så får man sådan nogle underlige trækninger i hovedet og så videre her. Nogle begynder at se mærkelige lyde, når de er stresset. Og sådan nogle ting, ikke? I Center for Stress, der har vi jo haft det hver år, nu er vi så stoppet med det, fordi at... der er nogen, der synes, det var uetisk. Men det er jo en relativt hård branche, vi er i. Og det er jo ikke så opmuntrende at være ansat i Center for Stress. På den måde at forstå, at der er jo ikke nogen, der ringer ind til os og siger, hold kæft, hvor er stresset. Det er så kanon, mand. Hold kæft, mand. Det er så fedt, ikke? Folk har det rigtig skidt, når de ringer ind til os, og man har brug for sådan at få lidt distance til, ikke? Og det synes jeg faktisk, vi havde ved at udvælge årets lyd til juleforsen. Det vil sige, den klient, der sagde den sjoveste lyd, ikke? Og hvad hedder det? Der har jeg vundet to gange. Altså ikke min lyd, men det var en klient. Så vi havde en mand, der ringede ind for hver anden sætning. Han snakkede sådan, ja, men han havde stadig la 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 la. Og jeg var sådan, høj, jeg vil lige have sat medhør på, at bare professionelle grunde, for de andre lige kunne høre med her. Ikke? Det var helt og så var jeg ikke sikker på, hvad det der... Så jeg troede, det var hækket, så jeg tror ikke lige, vi skal snakke sammen lidt senere, så kan du lige tømme et badekar i mellemtiden, ikke? Nej, men det var ikke hækket det der, hvis jeg troede det. Det var simpelthen, når det var stresset, så kom den der sådan lyd der, ikke? Så var der også en, det var konen, der ringede. Hun havde en mand, og han var stresset. Det er ikke, når mænd tror, at de er kommet helt vildt til skade, ikke? Og så ligger de der på bagsiden af bilen, på vej til hospitalet, fordi de har fået en splint i fingeren, ikke? Og sådan sagde den her mand, da han var stresset. Også når de sov, så lå han ved siden af. Hvor er det sindssygt, det her kvindemenneske, ikke? Så hun ringede i mig. Simpelthen gør noget ved ham. Og det var kun, når han var stresset. Og så snakkede han med ham. Han kunne snakke oven i det der. Så det kan jeg jo så ikke. Så kunne han sige, hvad der var galt. Samtidig med den der lyd, den sådan kørte konstant. Jeg tror, han har sådan noget twittigt stemmebånd eller andet, ikke? Det var kun, når han var stresset, ikke? Og man kan møde virkelig mange sjove ting som stressmand. Nå, besvimelse. Også et godt tegn. Og det har vi flere og flere, der gør. Vi havde en henvendelse fra en direktør, der ringer selv. Min medarbejder falder om. Jeg er bekymret, og siger, det kan jeg sikkert godt forstå. Så jeg tog derud. og så har tjekket, om det var indeklima. Så nej, det er fandme, de dør herunder. Altså, de falder om der overanstrengt. Så siger jeg, okay, så må du gøre noget ved det. Så vi har lige snakket med en af de der fyre. Det var sådan en meget stor revisionsvirksomhed i København. Jeg kan ikke lige snakke med en. Det var sådan en ung revisor på 35. Og lige var jeg sagde, der var besvimet 2 gange mandag, 2 gange tirsdag, 2 gange onsdag, 3 gange torsdag, og så var jeg så, jeg var der halv lige om fredag, så han var ikke besvimt nu, vel? Men jeg tænkte bare på det, så jeg tænkte, at der er jo holocaust-fornægter også inden for det her med stress. Jeg siger, at synes du selv, det er okay? Nej, og jeg ved godt, det er stress her. Jeg ved godt, det er stress. Jeg har været ved lægen 2 gange i ugen her, og jeg har fået at vide, at jeg skal til at passe på. Ja, det tror jeg da nok lige, hvis det er. Men så blev han sur på mig. Jamen, det kan du da, du kan jo sagtens sidde der og spille smart. Det er ikke, det er ikke dig, der skal aflevere en stor rapport på mandag, vel? Nej, fred med det. Og så siger chefen for at bakke ham lidt op, ja, fordi vi lever jo vores kunder, ikke? Og så tænker jeg kan nok ikke komme igennem med meget her. Så jeg siger tak for i dag, ikke? Svedturen. Jeg har været lidt inde på det her, og der sidder nogen, kan jeg se i en aldersgruppe, hvor det er helt normalt. Så selvfølgelig bekymrer jeg. Ej, men det er ikke for at genere jer for fanden, men det bliver jo nødt til at sige, så ikke kunne sige, nej gud, hvor jeg er stress, ikke? Og så viser det sig bare at være en helt uskyldig overgangsalder. Så det skal jeg ikke bekymre om. Under 40 skal ikke opkast, fandme diarré, det har vi også været lidt igennem, ikke? Og så ømme muskler i nakken og i kroppen, og så decideret hovedpine, også et godt typisk stresstegn, ikke? Så vil jeg så gerne lige sige, at uanset hvad for nogle af de her symptomer, I har, så skal I altid lige få det tjekket hos lægen først. Stress skal altid være den sidste mulighed. Ringer folk til os og siger, at de har hovedpine, så sender vi dem til læge, for det kan der være 130 grunde til. Når lægen ikke kan finde de 130 grunde, så vil han selv sige, så er det sikkert stress, og så kommer de tilbage til os, ikke? Altid undersøge det først, fordi hvis I har en eller anden hjernesvulst, ikke? Og så går rundt og tror, at det er stress, så skal der et eller andet slappes af, hvis den skal forsvinde, ikke? Så det er altså vigtigt lige at være opmærksom på det, ikke? Stress, altid sidste mulighed. Hvis ikke I lytter til de her signaler, kroppen sender, så skal I være opmærksom på, at så bliver I faktisk lidt syge af det, så får I småtingsafdelingen i første omgang. Men på længere sigt, så er vi alle sammen for angst, depression, sukkersyge, sygdom i bevægeapparatet, for højt blodtryk, hjerteflimmer, mavesår, hudsygdom, impotent, det gælder så kun mændene. Og så paradentose, at impotent, altså, det er ikke sådan, at man ikke kan få rejsning. Det kan I godt, I kan bare ikke bruge den til noget. Og det er jo lidt noget surt noget, ikke? Det er ligesom at få en pose slik, man ikke kan åbne, ikke? Men det behøves faktisk ikke ud over kvinderne. Så mændene vil højst sandsynligt vågne med ordentligt der, ikke? Og så, hvis I tænker på, at den skal da lige bruges til noget her, jamen så ser det så bare igen, ikke? Tag ham om natten, når han sover, men pas på ikke at vække ham. Så kan I faktisk godt høre det her, ikke? Og så kan det faktisk også tage lidt længere tid, for det ikke skal være løgn. Så er ikke det, mænd siger, at det er jo sjovt med det her sex. Det er nogle gange, så tager det, går det jo helt vildt hurtigt, ikke? Andre gange, så tager det 2 minutter. Så det er jo helt vildt, ikke? Nå. Så får vi alvorlige hukommelsesproblemer, skrumpehjerne, så er vi helt langt ude i stressen, ikke? Og så udbrændthed og egentlig sådan invalidering, ikke? Så I skal bare lige vide, at stress kan have en meget alvorlig konsekvens, ikke? Yes. Hvis vi disponerer for nogle af de her sygdomme, så vil det også poppe op. Altså, hvor på den måde simpelthen, hvis I ved, at I har psoriasis, så må I ikke få stress. Fordi så vil stressen hele tiden trække det her psoriasis, ikke? Og hvis I ved, at I har nogle af de her lidelser, altså tendenser til overforkalkning, hjerneblødning eller blodprop i hjertet, og det er jo det poppers ved det, at man ved faktisk ikke, om man er disponeret for en blodprop i hjertet, før man dør af det. Altså, i 99,9% af de tilfælde, man opdager, at folk er disponeret, der er de faktisk døde, ikke? Men I kan bare regne med det. Altså, hvis I bare alle sammen regner med, at I er disponeret for en blodprop i hjertet, jamen så skal I ikke have stress. Og det er, altså, I kan også godt sat på, at I er disponeret, ikke? Ja, stresshåndtering skal vi så lige snakke om. Det var ikke den her. Noget af det, man skal være opmærksom på, med baggrund af det, jeg sagde tidligere, vi kan ikke håndtere stress under alle omstændigheder. Så vi bliver nødt til at have nogle konkrete omstændigheder at kunne håndtere det i. Så som arbejdsplads, og det er jo der, hvor man kan sige, den stressvejlederuddannelse, som ligesom er baggrund for, at vi er her i aften. Men vi har uddannet over 500 stressvejledere i Danmark. Vi har uddannet alle IBM-stressvejledere, CSC-stressvejledere, flere ministerier har vi uddannet rigtig mange stressvejledere. Det er altså folk, der ved det, vi gør, bare sådan i komprimeret form, og så kan gå ud og hjælpe kollegaer osv. Men vi arbejder jo altid på 4 niveauer i en organisation. Vi arbejder på organisationsniveau, altså i direktionen, på ledelsesniveau, på afdelingsniveau og så på individniveau. Der er jo svært mange arbejdspladser, der tror, at stress skal håndteres ved, at man udelukkende kun udbyder kurser til medarbejderne. Jeg kan godt fortælle jer, at vores erfaring er, at hvis det eneste, man gør på en arbejdsplads, det er at lave kurser, individuel træning, stresshåndtering, Det har ingen effekt overhovedet. Det har ingen effekt, ikke på sygefravær, ikke på genfravær, men ikke på trivsel og tilfredshed blandt medarbejdere. Det spilder penge. Så hvis man virkelig vil lave en seriøs trivselsindsats på sin arbejdsplads, så er det altså alle fire niveauer, man skal have i spil, ikke? Og det kan jeg har jo skrevet flere bøger om stress. Den sidste kom her sidste år, der hedder Grib chancen for et bedre arbejdsliv her, 199 kroner. Det er ikke, 150 sgu, er den sat ned til på vores hjemmeside, så den kan da godt lige være lidt billig der, ikke? Det skulle da lige der. Det gælder til for onsdag, kan vi sige, ikke? Ej, det er pjat. I kan også låne på biblioteket. Men der har jeg gået ind meget detaljeret beskrevet, så det vil jeg ikke gå så meget ind i her, og det kan jeg også finde på vores hjemmeside her, ikke? Men jeg vil sådan godt lige kort fortælle lidt om, hvad det er, man sådan skal være opmærksom på. Nu vil jeg ikke sådan gå dem alle sammen igennem, men det er egentlig sådan bare lige for at fortælle jer, at hvis man vil have medarbejdere, skal kunne håndtere stress, så bliver vi nødt til som arbejdsplads at give dem nogle rammer, hvor det er muligt at håndtere det. Så vi kan ikke bare sådan håndtere stress under andre omstændigheder. For eksempel den her med passende arbejdsmængde. Man skal vide som arbejdsgiver, at det ikke er muligt, heller ikke for arbejdsgiveren selv, at håndtere en upassende arbejdsmængde. Selvom der er mange, der siger, jamen sådan er det her, vi er for få, og vi har for meget at lave. Det er et grundvilkår. Det kan godt være, det er et grundvilkår, men det er ikke håndterbart, bare fordi vi erkender det. Vi kan blive nødt til at erkende, at vi er for få, men det bliver det ikke mindre stressende af. Så det er en stressfaktor, hvis ikke vi kan få skabt balance mellem de krav, der bliver stillet, og så de ressourcer, vi har til rådighed. Så kan vi ikke skabe ressourcer, så må vi mindske kravene. Og nu er jeg ikke forstand på økonomi, og så kan det godt være, at det påvirker jeres konkurrenceevne. Og så har vi lidt sådan en pest-kolera-situation. Så jeg kan godt se, at der er jo en giga udfordring i det her. Men jeg kan i hvert fald understrege her, at hvis medarbejderne bliver ved med at stresse, så er der ikke nogen tilbage til sidst. Altså, så kan man virkelig snakke om mangel på arbejdskraft, ikke? Der skal også være godt tillid mellem og samvær kollegaerne imellem. Det er faktisk den anden vigtigste grund til, at medarbejdere går på arbejde. Det er rent faktisk, at vi har det fedt med hinanden. Så uanset hvor travlt man har på en virksomhed, så må man altid sørge for, at vi har det sjovt og fedt. Der skal være tid og overskud til at udvikle det her gode samvær med kollegaerne, ikke? Der skal være trygge rammer, der skal være aktiv konfliktløsning, fordi vi ved, at konflikter stresser helt vildt, ikke? Og så skal arbejdet være meningsfuldt, og det må den enkelte jo tage ansvar for. Jeg har snakket med en psykolog her for lidt siden, som havde været sygemeldt på grund af stress i 2 år. Og hun, altså årsagen til, at hun var gået ned, var en, men det viser faktisk efterhånden, at hun må erkende, at årsagen var en anden. Men det, der var hendes problem som psykolog, det var, at hun kunne ikke holde ud at høre på andre folks problemer. Og det er altså en udfordring som psykolog, hvis ikke man kan det. Det er ligesom hele konceptet, kan man sige, ikke? Og det er jo et problem, og prøv at forestille dig, hvor svært det må være at erkende det. Jeg er psykolog, jeg kan ikke høre på dit fis. Hold da op med at sidde der og flæbe. Og hun havde det sådan, når hun sad med de her klienter. For fanden, mand. Det er hun ikke snart færdig. Og det holder altså ikke. Og det gik hun fuldstændig ned på, fordi hun havde, at jeg er professionel. Det er det, jeg skal. Det er det, jeg er ansat til. Men altså, hun løste det ved at lade være med at have klienter. Og nu er hun så psykolog ved, at hun skriver artikler det ene med det andet. Så alt er godt igen, ikke? Men det er vigtigt, at ting sådan giver mening, ikke? Så skal man føle sig værdsat for det. Den her vigtigt. Hver tredje medarbejder i Danmark føler sig ikke værdsat. Og vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem sygefravær og manglende værdsættelse. Så det er utrolig vigtigt, at vi værdsætter vores medarbejdere, at vi værdsætter hinanden. Fordi hvis ikke vi gør det, så kan vi altså se det på sygefravær. Dem er der altså lavet rigtig, rigtig mange undersøgelser af. Lav værdsættelse, høj sygefravær. Og der skal så lidt til. Men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan huske her for nogle år tilbage, der var jeg op, jeg underviser tit på Færøerne. Og så har jeg sådan en chefgruppe deroppe. Nu er det så et stykke tid siden, jeg har haft den. Og det er så 9 meget store færøske mænd, og de er rigtig, rigtig søde, og vi har det rigtig, rigtig hyggeligt. Men så var jeg oppe og holdt kursus for dem, og så havde vi en pause, og så kommer direktøren ind efter pausen, og kæft, sang, jeg har lige hørt, hvordan min sekretær har klaret en sur kunde, og hun klarede det så godt, så hun da solgte noget mere, og kæft, hvor er jeg stolt, hun er satme god, jeg er så glad for hende der, den der sekretær, ikke? Og så siger jeg til, at du sagde det vel forhåbentlig til hende, ej, er du sindssygt, det var ikke drømme om. Hvorfor ikke? Ej, fordi så nej, lønforhøjelse, så skal vi bare, nej. Det er slet ikke nødvendigt, ikke? Og til det er sådan en underlig holdning, altså fordi vi skal sgu nok sige, når der er noget galt, men vi har så også brug for at vide, ej, hvor er det fantastisk, ikke? Det, der er vigtigt som leder, det er, at man så er opmærksom på, at folk har brug for en forskellig form for værdsættelse. Vi kan ikke bare sådan sige, nu giver vi alle sammen rødvin, og så den ligesom plejer. Nogen skal rødvin, nogen skal klappe buketten, nogen skal have noget verbal og så videre. Det er meget forskelligt. Jeg havde undskyld på et tidspunkt på Lundbæk, hvor jeg spurgte medarbejderne, hvad skal det til, for at I føler jer værdsat? Og så spurgte jeg lederne, hvad gør I, når I værdsætter? Der var ingen sammenhæng mellem de 2 lister. Der var ingen, altså, det var virkelig utroligt, og lederne blev chokeret, for de anstrengte sig faktisk for at værdsætte deres medarbejdere, men det var ikke det. De opfattede det som, medarbejderne ville have ting, og de blev helt sindssygt ved at kaffe, ikke? Så det er jo lidt vigtigt at være lidt opmærksom på det her. Sådan, og det er jo ligesom derhjemme, det er jo så svært. Nu har jeg lige spurgt min kone her, hvad hun ønsker sig i julegave, og jeg ved, hun svarer, som hun plejer, overrask mig. Og det er det værste, jeg ved, fordi det er ikke præcis nok i min verden, ikke? Og jeg overrasker mig hver år, lidt ligesom som hun havde regnet med det. Og det er så forfærdeligt, ikke? Og jeg ved, og vi har balladen, og så, hvor jeg siger, så må du fandme være noget mere præcis, hvis ikke du bliver skuffet. Jamen, det er altså ikke ægte kærlighed, hvis ikke man kan gætte sin kones behov. Nej, jeg gætter åbenbart forkert hele tiden, for fanden. Så giv mig noget præcis. Ikke? Sidste år, jeg købte en skideflot blender, en rød en endda. Så siger hun, det er jo en fællesgave, siger hun. Fællesgave, siger jeg, bruger sgu aldrig nogen blender. Jamen, den står ligesom i køkkenet. Det var ikke godt nok. Og undertøj kan man jo ikke købe mere ved, fordi man ved, hvad størst det skal være, ikke? Og så bliver de skide fornærmet der, men man kan altså ikke presse ned i sådan en, man købte, når man var lidt yngre, men. Og det er jo den størst, de skal have, men det er for voldsomt, altså, og sådan er det jo. Og så tager jeg har helt på herrens mark, jeg aner ikke, hvad jeg skal give hende. Og så sidste år ønskede hun sig gavekort, det fik hun 14 af. Det var hun selvfølgelig ikke glad for, det var fordi, der var fra den samme butik selvfølgelig, ikke? Fordi man er også en praktisk mand, ikke? Så hvad hedder det, jeg har jo sådan, at min kone spørger mig, hvad jeg ønsker mig, så siger, det er den og den butik, det koster sådan og sådan, giv mig penge, så kan jeg selv klare det. Jeg har haft, jamen jeg havde mange traumatiserede jule som barn, det skal jeg altså ikke opleve igen. Så jeg er meget præcis på det der, ikke? Jeg husker, jeg havde en kæreste engang, og så jeg var meget ung, ikke? Så hun fik blomster hver fredag, ikke? Og det gjorde jeg altså, dybt kærlighed, det viser sig også at have en god effekt efterfølgende for mig, så det var der motiveret til at fortsætte med, så jeg købte roser hver fredag, ikke? Og vi blev så stod op der, og så fik jeg en ny kæreste, som jeg så faktisk skulle giftes med også. Det var sådan min første kone, så jeg prøvede det samme, ikke? Så jeg købte roser der om fredagen der, der skulle ikke have nogen effekt. Jeg skulle mærke til hende, og hun fik så roser igen næste fredag, der var ikke en effekt, som jeg lige havde sat sig på der, ikke? Så det gjorde så et halvt års tid, det der, uden det rigtig havde nogen effekt, og siger til hende, prøv at, kan du ikke give roser? Ja, det kan jeg sådan set godt. Jeg kan ikke tage lugten, siden jeg får kvalme af lugten. Og så kunne jeg godt forstå effekten udeblev, selvfølgelig. Det er ikke, det gav jo mening. Så siger jeg, ej, lad det mig, jeg har brugt en formue på det lort, ikke? Det kunne da godt. Ligesom, at jeg var lidt, nej, det er tanken, der tæller, ikke? Jeg siger, det var da så ikke for mit vedkommende, så jeg synes godt lige, at jeg kunne have fået det der at vide, ikke? Men ah, hun kunne godt lide trompetlinjer, jeg ikke prøvet ligesom at lade lidt om. Så kørte jeg trompetlinjer, og så kørte det, ikke? Så det er jo vigtigt at være lidt præcis på det der, ikke? Nå, og for alt, så skal vi også have perioder uden forstyrrelser, fordi hvis man er vant til at blive forstyrret, så forventer man også at blive forstyrret, når man ikke bliver forstyrret. Det er noget rent neurologisk. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi med sikkerhed og garanti kan have de der perioder, ikke? Og videre her, der er der andre ting, vi også skal være lidt opmærksom på, ikke? Den der er også god. Altså det her med passende forhold mellem vision og virkelighed. Der er mange virksomheder, der har en god vision. De har bare ikke rigtig en virkelighed, der kan leve op til visionen. Det er jo meget typisk i kommunerne. Giga serviceniveau, samtidig med at man reducerer medarbejderstaben. Altså det hænger ikke sammen. Det svarer til, at man beslutter sig for i Frederikshavn Kommune, at nu skal vi være kommunemester i tennis. Lige bortset fra alle vores medarbejdere mangler deres arme. Så kan I se, så bliver de jo stresset og presset, så skal de have en ketcher i røven, hvis de skal spille med der, ikke? Så det er jo vigtigt at kigge på virkeligheden. Hvad er det for en virkelighed, vi har at gøre godt med? Og hvad for nogle visioner kan vi så opstille på baggrund af den her virkelighed? For det er altså virkeligheden, der ligesom skal bære visionen frem, ikke? Så skal der være mulighed for at blive succes og accepte åbenhed omkring følelser og andre problematiske forhold. Det er faktisk også vigtigt, vi skal kunne snakke om stress derude, ikke? Jeg var på en arbejdsplads, der var sådan nogle håndværkere, jeg skulle undervise, ikke? Og så sad vi så og snakkede, og så siger en af de der håndværkere til mig, du Thomas, kan man blive deprimeret af sit arbejde? De siger, det kan man godt, det tror jeg ikke, der er noget problem. Han havde en kammerat, som var ved at blive rigtig deprimeret af sit arbejde, og så fortalte han rigtig meget om den der kammerat, og siger, så lang tid er der ikke to mænd, der snakker sammen, så det der har han ikke fået at vide, det må være ham selv, ikke? Og det var det så også. Hvordan kunne du gætte det? Så, at det står altså på side 1 i psykologibogen, ikke? Men han var selv deprimeret, og han mente det var på grund af sit arbejde. Og så han spurgte igen, Thomas, okay, jamen, det er mig, men tror du, det er mig? Altså, tror du, det er mit arbejde, der har gjort mig deprimeret? Og før jeg nåede at svare ham, så var der en kollega, der sagde til ham, og han følte også hans chef, hvad er der galt med dig? Du vil blive sådan en bøsserøv. Så hvad siger du til ham? Ja, det er da sådan noget homofis, man. Han kan da bare tage sig lidt sammen. Der er sgu da ingen grund til at blive deprimeret over det her arbejde, ikke? Og det var bare sådan, ej, helt ærligt, mand, det kan man sgu da ikke sidde og sige til en mand, der sidder her og har det helt vildt dårligt. Jeg tager ham 20 år til at sætte sammen til at fortælle det her, ikke? Og sådan var det heller ikke med, men så sagde han undskyld, men så kan den anden jo ikke snakke mere om det, vel? Så, og vi ved, jeg har jo tit blevet præsenteret, det er ikke så længe siden, der var ude at holde kursus i en kommune, og så stod kommunaldirektøren, der bød mig velkommen. Og det gjorde han på følgende måde. Og alligevel, jamen, vi skal byde væk om, han kunne ikke huske, hvad jeg hed, så han må lige kigge op på tavlen der. Thomas Minister, hvor du er center for stress, ja, vi skal byde væk om til dig, Thomas Minister, du skal jo snakke om stress i dag. Personligt, der mener jeg, stress er fisk i en håndlægte. Jeg mener, det er noget konstrueret. Jeg tror, det er bare noget, vi går rundt og siger. Jeg tror, det er noget andet, det sådan handler om. Men det har du sikkert mere forstand på end mig. Men du er jo, fordi vi har haft mange medarbejdere, der siger, at de er stresset, så gjorde han sådan der. Og så siger han, men så må jeg ellers have en hyggelig formiddag, og så gik han. Og så tænker jeg, hvor mange medarbejdere tror I, der har lyst til at komme og snakke med ham om det? At det er jo vigtigt, ikke? Så kommer til at sige, at jeg har stress. Nå, har du det? Ja, jeg går ned og spiser en pølse. Og så videre her, ikke? Så der er jo flere ting. Nu skal jeg lige skrue lidt op her, ikke? Men noget af det, vi gør, når vi for eksempel går ud og arbejder med det, så tager vi faktisk de her to plancher sammen med lederne og medarbejderne, og så finder vi ud af, hvor er det, skoen trykker mest til, og hvad kan vi gøre ved det? Og når vi ikke kan gøre mere, så skal vi gå ind og træne medarbejderne. Så skal vi gå ind og gøre dem mere robuste, hvis de så vælger at blive der, ikke? Ja. Se, det I skal forstå i forhold til, hvordan man håndterer stress, fordi det er faktisk ikke særlig nemt at håndtere stress. Og som jeg sagde tidligere, det er faktisk nemt, og altså, vi kender redskaberne, og vi kan bare ikke få folk til at bruge dem. Så det er den der psykologiske mekanisme, vi har det hårdest med, ikke? Se, der er tre ting, der er afgørende for, hvor voldsom stressen bliver hos jer. Det er selvfølgelig summen af belastninger. Så jo flere ting, der stresser jer, jo større bliver effekten. Det giver jo sig selv. Så en måde at håndtere stress på, er ikke at gå rundt og undgå det. Det er at undgå at have stress hele tiden. Sådan så I skal være sikre på at få nogle huller, hvor der ikke er stress. Hvad tror I, der sker med produktionen af stresshormoner hos kvinder, når de går hjem fra arbejde? Tror I, den falder eller stiger? Da den stiger. Hvad tror I, der sker for mænd? Nå, I er sgu da kloge, hva'? Men det er faktisk rigtigt. Mens stressproduktion, den falder på vej hjem fra arbejde, kvinders, den stiger. Så der må åbenbart stadig kun være en sofa derhjemme, som han så har ret til at ligge på, fordi hans arbejde åbenbart er hårdest, ikke? Så rigtig mange kvinder, de stresser altså op på vej hjem til arbejde. Det vil sige, at de skal hjem til noget, der er endnu mere stressende end arbejde, ikke? Og så kan I se, hvis summen af belastning er konstant, altså hvis man hele tiden stresser 24 timer i døgnet, så må det jo gå galt på et eller andet tidspunkt. Og vi kan se, at rigtig mange stresser på grund af små børn og madlavning og det ene med det andet, samtidig med, at de også stresser på arbejde, ikke? Så noget af det, man skal være opmærksom på, det er, at hvis man har et meget stresset arbejde, så skal man sørge for at have et harmonisk ægteskab, og, hvor der tingene bliver fordelt ligeligt osv. Har et fucked up ægteskab, så må I blive kunne stå ude på et frilandsmuseum eller et eller andet, hvor I kan være sikre på, at der ikke kommer stress i løbet af det. I kan ikke stresse 24 timer i døgnet, så går vi ned på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det kommer jeg lige tilbage til. Plus minus. Så når vi bliver udsat for en belastning, jamen så skal vi jo have en strategi til at håndtere den belastning, og det kalder man inden for stress for mestringsstrategier. Mestring betyder ikke, at vi nødvendigvis gør noget fornuftigt, det betyder bare, at vi gør noget. Derfor står der plus minus. Så noget af det, I gør, altså man kan jo sige, det I helst skal gøre, det er jo at have en strategi, der fjerner belastningen. Er I med på den? Så det skal jo gerne kunne trække fra, og så give noget, og så effekten væk. Men der er jo rigtig mange mennesker, når de får stress, så gør de bare noget, der giver dem endnu mere stress. Noget af det mest typiske, det er, at folk, de går ind, og så går de senere i seng og står tidligere op for at kunne nå mere, ikke? Det er en rigtig dum måde at håndtere stress på, for det gør bare, at man bliver endnu mere stresset, fordi man ikke får den søvn. Den strammer helvede til denne her. Mit hoved er for stort. Det er den skide hjerne, der presser. Nå, rigtig mange mennesker, når de får stress, begynder at ryge mere. Og det er jo også en dum måde at håndtere stress på, ikke? Nogle begynder at drikke mere kaffe, altså det er helt taget stimulanser, det er i sig selv stressende. Så vi gør noget, der gør os endnu mere stresset, når vi får stress. Det giver ingen mening. Rigtig mange drikker også alkohol. Det er et meget stor procentdel af de folk, der begynder at få stress, der begynder at drikke mere alkohol. Det er ikke sådan, at vi sådan gør det tydeligt og åbenlyst, og typisk melder man sig ind i en vinklub, så det ikke skal blive så for tydeligt der, ikke? Så glemmer man bare, at man ikke må synke, når man er til vinsmagning. Ej, nu gjorde jeg det igen, jeg lærer det aldrig. Og så går man hjem med sådan en salig brænder der, ikke? Jamen, der må jo ikke en genstand, ikke? Ja, det bliver jo så en hel flaske der, ikke? Nej, hvor vi hygger os, skat, ikke? Det er jo ikke slemt det her, det er jo sundt og så videre, ikke? Og man øger altså lige så stille og roligt, så øger man sådan sit alkoholforbrug, ikke? Så det er vigtigt at gøre de ting, der rent faktisk virker. Og der har vi problemet. Så vi kender masser af mestringsstrategier. Men prøv at forestille jer, at jeg fortæller jer, en god måde til at stresse på, det er at sige fra. Er I enige? Men hvor er der mange, der ikke kan? Okay, men så kan I ikke bruge det redskab til noget. Giver det mening? Hvis jeg siger, at I skal sige fra, og I ikke kan, nå, så kan I ikke bruge det redskab. Men så må vi jo ikke give op. Men så skal vi bare forstå, så skal vi ikke snakke stresshåndtering, så skal vi snakke personlighedsudvikling. Fordi så skal vi have lært det menneske at sige fra, og så kan de bruge det til et redskab. Kan I se fidusen? Fordi altså bliver det ligesom det her med, prøv at forestille jer, at I sidder sammen med en overvægtig person, en meget, meget stor person. Nu kunne være Emil Jensen, der kom og sagde til mig, ej Thomas, jeg vil så gerne tabe mig, jeg kan ikke finde ud af at tabe mig, hvad skal jeg gøre, jeg er stor, jeg er syg, og jeg vil så gerne tabe mig, jeg kan ikke finde ud af det, hvad skal jeg gøre? Og så kunne jeg jo være en sød en og sige til ham, ved du hvad Emil, du skal simpelthen spise noget mindre. Og så vil han selvfølgelig sige, hold kæft mand, det har jeg slet ikke tænkt på. Det er sgu da genialt, jeg kommer til at gøre det helt omvendt. Tak skal du have. Nu vil jeg gå hjem og spise noget mindre. Og så er vi de bedste kammerater. Gud vil han dig. Han vil da sige, hvad fanden snakker om din spademand. Jeg er da godt klar, at jeg skal spise noget mindre. Det er det, jeg ikke kan finde ud af. Kan I følge mig? Så strategien er han godt klar over. Det er det der med at få gang i strategi, han ikke kan finde ud af. Det er jo sådan nogle psykologiske mekanismer, man kan blive nødt til at arbejde med. Der ligger nogle programmer, der ligger nogle grunde. Og dem må vi på en eller anden måde prøve at se, at vi kan få fjernet, så han kan komme i gang med at bruge strategien. Ikke? Vi kan ikke sidde op i en flyvemaskine, men der er bange. Så sidder der en, der er fuldstændig bange for at flyve. Jeg er bange for at flyve. Jeg er rigtig bange for at flyve. Det skal da ikke være. Nå, okay, men så vil jeg være med det. Jeg troede, det var sådan en del af konceptet. Nej, man skal ikke være bange for at flyve. Nå, okay, fedt nok. Jamen godt. Ja, for det er meget farligt at køre bilen, hvor jeg er glad for, at jeg sidder heroppe. Altså, det er jo underligt noget. Altså, vi ved sgu da godt, at vi ikke skal være bange. Det betyder ikke, at vi ikke kan lade være. Også når jeg kan ikke sove om natten. Hvorfor ikke? Jeg ligger og tænker på alt muligt. Tænk på noget andet. Kanon. Det vil jeg så hjemme og gøre, ikke? Så noget af det, der er det sværeste at forstå for en, der skal håndtere stress, det er, at vi bliver nødt til at arbejde med vores personlighed. Det bliver man altså også nødt til, fordi strategierne er der. Hvis ikke I kan sige fra, og det er så problemet, hvis ikke I kan finde ud af at sige fra, så i stedet for at tænke, gud, jamen det må jeg da gå hjem og lære, så vil jeg tænke, nej, så må min chef ikke byde mig noget, hvor det er nødvendigt at sige fra. Hvis han gør det alligevel, så er det ham, der er en spade. Det er ikke mig. Men det er jo dybest set mig, der skal lære det. Og bare fordi jeg ikke kan, så må jeg ikke begynde at blive sur på de andre over, at de spørger mig om noget. Fordi de går ud fra, at jeg får et ja eller et nej. Men hvis jeg ikke kan finde ud af at sige nej, så siger jeg bare ja hele tiden, og så må chefen sige, nå, så er det jo fint nok, så det har hun jo sikkert tjekket, og så videre. Nu gør jeg sådan lidt forenklet, ikke? Men det kolde lange er, at der ligger et meget, meget stort stykke arbejde i ens personlighed for at lære at håndtere stress sådan på den gode måde her, ikke? En anden ting, det er også, at når vi skal lære folk at håndtere stress, så kan der være modstand på strategien. På et tidspunkt blev der udviklet en genial teknik til at håndtere stress. Det var en nordmand. Og det var i virkeligheden et forsøg, der handlede om noget helt andet. Og sådan er det jo nogle gange, så kan man jo bruge den forskning fra et felt, og så proppe over et andet felt. Men det, den nordmand havde fundet ud af, det var, at når man stikker en gulerod i øret, og drejer den forsigtigt 3 gange i ryg, ikke et lydende bevægelse, men ryg, så udskiller den faktisk et stof, der neutraliserer stresshormoner. Det er kraftigt genialt. Det er noget af det fedeste forskning, der nogensinde er lavet inden for stress. De kunne ikke få folk til det. Alle har sgu gulerødder derhjemme. Det ligger lige for, lige når man kommer hjem, duk, og så er den klar. Vi kunne ikke få folk til at gøre det. Og så viser det sig faktisk, det er, fordi folk har lidt modstand på det. De tænker ikke, de tror ikke rigtigt på dem. Kan I mærke det selv, hvordan man sådan, det er ikke lige det, jeg har der ikke en lidt anden teknik, der kunne være lidt mere sådan tiltagende og sige, ikke? Du skal ikke gå hjem og gøre det, for det virker ikke. Det er bare en pointe, det her, ikke? Men pointen er altså virkelig det her med, at hvis vi kan mærke, at der er modstand på en teknik, så går vi selvfølgelig hjem og gør den. Men jeg kunne fortælle jer andre teknikker. Jeg kunne fortælle jer, at I skal lære at meditere, I skal lære at sige fra, I skal lære åndedræts teknikker. Jamen, så vil jeg sgu hellere have de der gulerødder og komme med dem. Men kan I følge mig lidt? Så vi ved faktisk, hvad der virker, men når I skal gøre noget, I aldrig har prøvet før, så kommer der en helt naturlig modstand, men den er vi ikke opmærksom på. Så vi vil ikke arbejde med den modstand, derfor vil vi heller ikke tage teknikken til os, men det bliver vi nødt til. Børster I tænder? Det er nemlig rigtig godt. I børster tænder, ja. Børster I også tænder, når I er travlt? Børster I også tænder, når I ikke har tid til at børste tænder? Okay, så der er ikke nogen syge undskyldninger for ikke at gøre det. Hvorfor gør I det? Kan I følge mig lidt? Der er ingen, altså selv, uanset hvor travlt I har, så børster I tænder. Det bliver altid prioriteret. Hvorfor kan vi ikke få afslappning op på listen på samme niveau som at børste tænder? Fordi det er ikke noget, vi er blevet indopereret med. Det er ikke noget, vi har lært som barn. Selv hvis vi havde en mor, der kom ind til os på vores værelse, så har vi slappet af i dag, Thomas. Nej. Hvad har du gang i? Kan du så komme i gang? Jeg har sagt, du skal sidde aktiv hele tiden. Kan du så komme ind og sidde kvarteret blod i luften og slappe af? Jeg skal nok, mor. Og så vil den sidde der. Efter nogle år der, så er den der meget, hver gang vi har behov for at slappe af, så kunne man lige huske mor der, og så sætter man sig ned. Man kan selvfølgelig godt gøre lidt mere pædagogisk, men det korte lange er, vi har ikke haft nogen mor, der har pisket det her ind i os, ligesom med tandbørsten, så vi må være vores egen indpisker, og der er det kan være et problem, ikke? Så der skal meget disciplin til det her. Så det skal I være lidt opmærksom på, det her med mestringsstrategier, ikke? Apropos gulerødder her, så kommer jeg lige i tanke om, jeg har en svoger her, som er læge. Han kommer fra Chile. Og han er så meget katolsk opdraget. Han er så flygtning der, ikke? Men altså meget katolsk opdraget, og hvis man siger tissekone til ham, så fliser han i 3 uger. Han er sådan ikke... og så er han da ikke gynækolog, så han er sådan en, der lever i sin hobby, kan man sige, ikke? Og man er så glad for sit arbejde, ikke? Og han får altså rigeligt med det, ikke? Og så fortalte han, at han, og han er meget genert mand, sådan, ikke? Selvom altså, han er så sød, når han fortæller de her sjov flyvede, ikke? Nå, men så, hvad hedder det, så han været på hospital, der var han arbejdet i Næstved der, nu arbejder han så op i Hillerød, men arbejder i Næstved der, så havde de ringet ned fra skadestuen. Men så har de sagt, at han lige måtte komme ned, fordi de har brug for en gynekolog på skadestuen. Så hvad var der galt? Hvad havde hun, altså, hvad var hendes problem? Ja, det var ikke en hende, det var en ham. Og det var, han kommer fra, der går mænd altså ikke til gynekolog. Og han var sådan, hvad er der galt? Altså, en mand? Hvorfor skal han bruge en gynekolog? Ja, det kunne de ikke svare på. Han ville ikke sige noget. Han ville ikke sige noget, nej. Manden kom ind i venteværelset og sagde, at han skulle snakke med en gynekolog. Men det bløder han. Er der noget? Går han underligt? Hvordan? Nej, han står over et hjørne her. Jakkesæt slip. Meget nylig ældre herre. Var ikke noget at se. Det var mærkeligt, sådan, om jeg må komme ned. Og så kom man ned og gik ud i venteværelset, så stod manden der og sagde, hvad er der galt med dig? Ja, det vil han godt lige snakke om i indrum. Og de går så ind, og så viser det sig så, at han har en gulerod, hvor den bestemt ikke skal være. Så har jeg misforstået det her stresskursus lidt. Jo, det er rigtigt, så den sidder et sted, hvor den bestemt ikke bør sidde. Og så ved min svoger godt, hvad det handler om. Dummer han jo selvfølgelig ikke, vel? Men han har ikke lyst til, at den her patient ligesom skal vide det. Så han vil godt spille dum, for jeg synes, det må være så flov. Og har sat en gulerod op, man så ikke kan få ud, ikke? Så han siger, ej, det skal du altså ikke bekymre om. Det får vi ind tre gange om dagen, ikke? Og det er også uheldigt, at du har sat dig på sådan en der. Så du kommer bare med mig, og så skal vi nok få fikset den her gulerod. Det tager ikke andet et par minutter her. Han har så ikke lige været opmærksom på, at den her gulerod var økologisk, så den var sådan fuldstændig snoet der. Så han kunne ikke bare hive til, så ville han jo tage helt tarmsystemet med ud, ikke? Så han måtte sådan hive lidt vaseline, hive lidt. Det tog kraftigt, men det mindste en krig for den her gulerod. Men til sidst så kom den ud der. Og så ville han jo gerne stadig spille lidt dumt, men spurgte det, så han siger til den her stejlmand, når han halter ud af døren der. Og så næste gang, så skal de altså huske at tykke den noget bedre, ikke? Så ja, man er lidt opmærksom på det, ikke? Nå, vi skal videre her. Summen af belastninger. Se, det man skal være lidt opmærksom på, det er, at den her skal vi ikke snakke. Vi kan reducere summen af belastninger ved at forstå, vi kan ikke undgå stress, men vi skal undgå at få stress hele tiden. Så I må gerne stress, slap af, stress, slap af, stress, slap af. Og det vil sige, at I skal blive bedre til at finde jer nogle huller, hvor I er garanteret stressfri zoner. Og det er ikke sådan noget, der er rigtig mange, ja, jeg skal nok slappe af, når der kommer et hul, ikke? Jeg skal nok begynde at nyde livet, når der kommer et hul. Jeg skal nok, ikke? Og så er der et hul tilbage, det kommer I ned og ligge i. Så det er utrolig vigtigt, det at sige, fra på mandag, så skal I simpelthen dagligt finde de der huller. For så øger I bare belastningen gradvist, og så kollapser på et tidspunkt, ikke? Så gå hjem og finde ud af, hvad skal jeres huller være? Og der er to krav, der skal opfyldes, for at I kan kalde det et hul i forhold til afstressning. Afstressning består af to elementer, det er afspænding og afkobling. Stress er en spændingstilstand, så derfor skal vi lave nogle ting, hvor vi spænder fuldstændig i kroppen. Det kunne sagtens foregå på sofaen, hvor man slapper af. Og så skal I også koble fra, det er der, hvor hjernen ligesom slår fra. Der kan der være en løbetur, det er der mange, der siger, at jeg stresser af ved at løbe. Nej, det gør man ikke. Man kobler fra ved at løbe, for man kan jo ikke både spænde afsted og så spænde af samtidig. Vel? Vi må gerne bruge løb til en del af afstressningen, men så skal I også bare efterfølgende sørge for, at og det er jo ikke sådan noget med lige at strække ud, vel? Man skal spænde fuldstændig af i kroppen, ikke? Så kan I meditere, så slår I to fluer med et smæk. Det er både afspænding, og så er det også afkobling, og så er man fri for at tage at løbe, ikke? Yes. Så kan vi se, at de folk, der ikke får stress, de har nogle gode mestringsstrategier. Og det, de gør, de folk, der ikke får stress, fordi vi ved faktisk ikke, hvad der virker, men vi ved, hvad de folk, der ikke får stress, gør. Og så kan I jo i princippet bare gøre det samme, ikke? De her folk, de er gode til at træffe valg. De har en meget principiel holdning til det her med stress, og så har de en konkret adfærd. Og det vil jeg sådan lige hurtigt gå igennem, ikke? De folk, der får stress, ved, nu har jeg tre valgmuligheder i den her situation, der giver mig stress. Jeg kan komme væk fra situationen. Jeg kan ændre på de forhold i situationen, der giver mig stress. Så kan jeg blive i situationen. Eller også, så kan jeg acceptere situationen, som den er. Har I prøvet at sidde i en bilkø? Godt. Hvis det giver stress, så har I tre muligheder. Kom ud af køen. Det kan man ikke rigtigt. Så ændre på det forhold, at I holder i køen. Det kan vi så heller ikke rigtigt. Vi er lige dem vores håndgranater, så vi kan ikke rigtig springe os igennem. Vi kan ikke organisere os ud af det. Men så har I en mulighed tilbage, og det accepterer, her sidder jeg. Har I prøvet det? Og den uanstrengt accept betyder, her sidder jeg. Det gider før det gives mig op over. Bum, så forsvinder stressen. Andre gange kan I blive nødt til at acceptere, at her sidder jeg. Det giver stress. Det giver ikke nok. Det giver så godt. Så der bliver alligevel stresset. Og så har I bare ikke nogen valgmuligheder, og så må I håbe, at den her stresssituation ikke varer for længe. Så stress kan ikke altid håndteres, men man skal selvfølgelig altid forsøge at gøre det. Men i hvilken som helst situation, så har I altså, kan man sige, accepteret det, ændre på forholdet, eller gå væk fra forholdet, ikke? Det næste, det er, at de folk, der ikke vil have, eller ikke har stress, det er faktisk folk, der ikke vil have det. Så de folk, der ikke går ned med stress, de folk, der ikke får problemer med stress, de har en principiel holdning til det her. De har besluttet sig for, at jeg vil ikke have stress. Og så kan I jo sige ting, det vil jeg da heller ikke. Nej, hvis I har det alligevel, så er det nok ikke noget princip af listen, end jeg ikke vil have stress. Jeg vil gøre andre tilfredse, står det højere oppe, end jeg vil ikke have stress. Så find ud af, hvor på listen det her står hen, og så vil I finde ud af, hvorfor I eventuelt er stresset. Den dag I sætter, jeg vil ikke have stress øverst på listen, den dag vil jeg også sige fra over for alt det, der eventuelt vil give stress. Og det betyder ikke, at man altid siger fra. Man kan sagtens sige ja, men man siger ikke mere ja, end man kan tåle i forhold til det her med at få stress. Ikke? Så find ud af, hvor meget I vil arbejde for at få stress. Hvornår vil I arbejde for at ikke skal give stress? Ha' nogle gode principper, ha' nogle håndfaste principper. Ikke efter 17, ikke i weekenderne. Jeg tjekker ikke mails i ferierne. Altså at have de principper, I vil have. Der er ikke nogen rigtige principper. Men I må bare sørge for, at I får lige præcis de principper, der skal hjælpe jer til ikke at komme ud på den glidebane, der hedder stress. Ikke? Hvad vil jeg arbejde med? Hvilke metoder og systemer vil jeg bruge? Der er ikke noget værre end at få overleveret opgaver. Nu har jeg jo kun været gift med kvinder. Jeg har ikke erfaringer i at leve sammen med mænd. Så mænd er måske også på den side. Ja, det er de faktisk, fordi sådan har jeg det også lidt selv. Men da min kone i sin tid kommer og siger, kan det ikke være dig, der sørger for det her med vasketøj i vores familie? Men selvfølgelig, men kan det ikke også gøre det på min måde, for det er så ikke tryg. Og det er, sådan, det er okay at overtage en opgave, men det er ikke så fedt at overtage den på den måde, som kvinden gerne vil have det, fordi så ligger der også en kontrolforanstaltning. Så udover at man skal udføre opgaven, så skal man også tjekkes. Det er ikke så fedt. Så er det bedre at sige over til opgaven, og så må du selv finde ud af, hvordan du gør det, så længe resultatet er, og man så må sige tilfredsstillende. Jeg har 14 murbaljerne i kælderen, hvor jeg synes, at tøj, jeg har 3 døtre, ikke? Og man skal fandme ikke vaske papir, så skal man også til at erstatte det her dyre tøj, ikke? Så jeg har 14 murbaljer, hvor jeg sorterer efter alle kunstens regler, ikke? Og jeg er rigtig god til at vaske tøj. Jeg går virkelig op i det, og jeg er meget sådan patentlig med det her, ikke? Og min kone har sådan, kan vi ikke bare have 2 baljer stående, en rød og en hvid for eksempel, ikke? Jeg siger, og hun har ikke en skid at lave en vaskekælder. Og der er kun altså, en vaskemaskine og de her bager. Og det er næsten princippet for hende, fordi altså, hvorfor er det et problem, der står de her bager, men man kan jo falde over dem, men du er aldrig dernede. Nej, men det er bare sådan principielt. Jamen så køb du en balje, der er rød og hvid, og så overtager du vasketøj. Nej, så er der ikke noget. Men det er vigtigt, det der. Nå, hvad vil jeg med til? Hvor er jeres grænser hen? Det er også vigtigt. Vi kan se, mange af de folk, der går ned med stress, gør det altså også, fordi de ikke kender deres egen grænse. De har en evne til at overvurdere sig selv. Eller også kender de deres egen grænse, men lader andre folk overskyde den gang på gang, fordi de ikke kan finde ud af at fastholde den der grænse. Ikke? Og man skulle tro, mange var grænseløse. Det er man jo selvfølgelig ikke. I skal bare lige vide, hvor jeres ligesom er, før I begynder at få stress, ikke? Som kan have negativ betydning for jer. Ikke? Altså hvis I havde en chef, der hver morgen, hvis I mødte om morgenen, så stod der en chef der og slog jer i hovedet med en våd torsk. Det ville I jo for fanden ikke finde jer i, vil I det? Så vil I sige, prøv at chef, det vil godt lade være med det. Hvad så hvis han sagde, nej, jeg er fra Esbjerg, sådan gør vi det. I kan se, så er I lige pludselig et grundvilkår, der er helt vildt urimeligt, men I skulle forholde jer til det. Og jeg nægter at tro på, at I ville finde jer i det, selvom det var et grundvilkår. Kan I følge mig? Og så heller hjemløs du, og så får man et par plastikposer, og så leve på den måde. Ikke? I skal bare lige finde ud af, skal I have en vanlig hoved, før I reagerer, eller kan I nøjes med en reje, før I begynder sådan at vågne op i forhold til grænserne. Ikke? Og hvad er vigtigt for jer? Så vi skal selvfølgelig også kunne leve i overensstemmelse med de værdier, vi har. Ikke? Det sidste, jeg lige vil sige her, den skulle ikke have været med, at det skal den her faktisk heller ikke med det. Så går vi lige lidt frem der, fordi vi skal have noget mad. Se, det sidste de her folk, der ikke får stress, er opmærksom på, det er deres adfærd. Så de ved, det er svært at undgå stress, men så ved jeg også, der skal være nogle huller, der giver mig energi. Så de er meget bevidste omkring det der, det her det dræner mig, og det her det giver mig energi. Det er 60.000. Og så sørger de for hele tiden at få mere energi, end de bliver drænet for energi. For så går man aldrig ned med stress, ikke? Så de går ind med deres arbejde, så har de sådan 2-3 ting ved arbejde, de ved giver energi, og det er det, de bruger mest tid på. Og så er der selvfølgelig noget, der dræner. Hvis 80% af det, I laver på jeres arbejde, giver energi, så må 20% godt dræne, fordi så går I hjem med et overskud. Hvor langt de fleste går hjem med et underskud, ikke? Hvad kan give jer energi sådan på det personlige plan? Skal I spille mere golf? Skal I gå nogle flere ture? Skal I spille mere kort, læse nogle flere bøger, se nogle flere film? Hvad giver jer personligt sådan energi? Det, der giver mig energi, og det, der er vigtigt at forstå, det er, at de ting, der tiltrækker jer ved arbejde, der skal også være nogle ting uden for arbejde, der er lige så tiltrækkende. Kan I følge mig? For så har vi lyst til at komme hjem. Når rigtig mange mennesker også bliver stresset i dag, så er det fordi, der er ikke rigtig noget sådan at komme hjem til. Jeg har jo boet i København hele mit liv, og så her for 3 år siden, der flyttede jeg så på landet. Jeg skal lige vide, at første gang jeg så en ko, der var jeg faktisk 17 år gammel. Jeg vidste godt, hvad det var, men jeg har aldrig stået trykket, jeg ved ikke, hvad den hedder, sådan en næse eller sådan noget, ikke? Jeg har aldrig stået trykket på sådan en der, ikke? Og hvad hedder det, jeg troede, det de havde under det, det var en gummihandske og sådan noget. Så det var relativt nyt for mig at stå for sådan en kode. Og jeg har aldrig måttet dyr som barn, så nu har jeg jo rigtig, jeg har kaniner og hund og heste, og jeg er helt vild med mine dyr der, og specielt min kaniner. Min kone har sådan lidt, hvad skal du med de der kaniner, du bruger dem jo ikke til noget. Så ved hun så ikke det hele, men hvad hedder det, men ej, det passer ikke, det er gas. Nej, hun har simpelthen, det er jo fordi, det er så fordi, så har sådan forsøgt hele tiden at finde et formål. Og det er så, vi mennesker skal hele tiden, der skal være et formål. Og så er der simpelthen, der er ikke noget formål med de kaniner. Jeg synes bare, det er hyggeligt at have de der kaniner. Og hvis du så spiser dem, sagde hun, så kunne det da give mening. Så du spiser sgu da ikke din hund. Hvorfor har du hund? Altså, vi har hund, og det er jo vores, men hun har simpelthen gjort det til det mest af hende. Ikke? Det er kun mig, der må fodre den, siger. Det er kun mig, der må fodre den. Og jeg hoppede på den, jeg tænker, fint, jeg er så fri for det. Men så har fordi hun læst en hundebog, og den knytter sig til den, der fodrer den. Ikke? Så er det ligesom, nu kommer den, hver gang, sindssygt, når hun kommer hjem fra arbejde, den går fuldstændig amok. Når vi andre kommer hjem, så kigger den sådan lige op og lægger sig til at sove igen. Ikke? Min hund er deprimeret, når det kun er mig derhjemme. Men så har jeg lært et trick, det ved, at jeg prøver at gå hjem og så komme tilbage igen til min hund, så går den helt amok. Den er så glad, når man kommer hjem. Men den har ikke en tidsfornemmelse. Men nogle gange så går man, så kommer han blindt nøje, så er man tilbage 3 sekunder efter. Og så må man have været væk hele dagen. Så når min kone ikke er hjemme, så går jeg ud af en 15 gange, og så er den sådan nogenlunde glad resten af aftenen, indtil hun sådan kommer hjem. Ikke? Den pisser, du kan gå helt amok, ikke, når man kommer hjem. Nå. Men det der... Jeg bruger meget min fritid på det. Når jeg kommer hjem, så tager jeg min overhus på det, og så går jeg ud, og så glemmer jeg alt om stress, alt om medarbejdere, alt om virksomheder, og så er bare et med de der dyr og haven og skoven og sådan nogle ting. Og jeg er ved at lære alt muligt om fugle og træ. Jeg troede, der var 2 slags fugle nu. Der er jo virkelig mange slags. Jeg har helt bogfyldt. Nogle af dem ligner hinanden helt vildt, så man skal virkelig være meget præcis. Jeg troede, der var gråsbo og svaner. Det er sådan, vi er vant til inde i København. Og planter, man, er du sindssygt, hvor der er mange. Og træer også, vi har så mange forskellige træer der, og det er sådan et helt nyt univers for mig, jeg synes, det er så fedt, så, og det er fuldstændig formålsløst, men det giver enormt tiltrækning for mig, det gør, at jeg kommer væk og får det der frikvarter for arbejde, ikke? Familien, hvordan kan familien være stadig lavet op, i stedet for at dræne? Jeg har 4 børn der, da de var små, der er jeg altså ikke travlt med at komme hjem, det kan jeg altså godt indrømme, for satan mand. Og så kommer man hjem, det er ikke dødtræt, det er far, skal vi ikke spille Ludo, og der er ikke noget mere dræbende end at spille Ludo, når man er voksen. Hold kæft, hvor det kedeligt. For satan, var det kedeligt. Og så har I da en match, så løber man sine egne regler, ikke? For at blive hurtigt overstået, ikke? Nå, det var en stjerne, så den brik hjem. Nå, for stjerne, okay, ikke? 2-3 i træk, så er helt brættet ryddet der, og så det spil sådan set overstået, ikke? Og børnene er glade nok, vi har spillet efter reglerne og så videre, der er ikke noget der. Og så kommer de børnene jo, far, de der regler, bare altså et eller andet, du, de er ikke helt i overensstemmelse med det, der åbenbart står inde der i bunden af æsken, den er okay, og så ved man, at man afslører det, og så skal vi til pi, og så har vi balladen, ikke? Når man svigtet som far. Ikke? Jeg elsker at gå på museum, for det var tit, som jeg kom hjem, før de fik sagt Ludo, så fik jeg sagt museum. Ikke? Der boede vi jo i København, så vi drøbte på museum mange gange om eftermiddagen. Jeg fik energi, de fik energi, vi havde en god eftermiddag. Ikke? Så prøv sådan hele tiden at fokus på, i stedet for, at jeg skal hjem og drænes. Hvad kunne jeg gøre for at få energi, når jeg kom hjem i stedet for? Ikke? Og så det her med relationer er utrolig vigtigt. Noget af det første, I gør, når I får stress, det er at svigte vennerne. Og vi ved faktisk, at venner er en væsentlig stressbuffer. Det er altså virkelig noget af det, der kan give jer rigtig, rigtig meget energi. Ikke? Og jeg har lige skrevet den her lykkebog, 195 på Jyllandspostens kolde. Den her lykkebog, skidegod udgave, det vil jeg altså gerne sige, det har jeg virkelig gjort mig umage. Men den her lykkebog, den har jeg jo så skrevet... Nå, det er også lige det. Men der har jeg været ude også at kigge på noget forskning omkring lykke. Og den, vi er lykkeligst sammen med, det er vennerne. Børnene kommer først ned på en 4-plads. Men venner er dem, vi er allerlykkeligst sammen med. Og tænk, det er de første, vi svigter, når vi begynder at få stress. Så det, der i virkeligheden kunne give en rigtig meget energi, det lader vi være med. Så prøv en gang, altså vi har en stress i hverdag, og I er der arbejder i det offentlige, lad være med at tro, at det her, det stopper forløbet. Der er rigeligt med stress de næste mange år. Men så for at anerkende, at der er det stress, og sådan er det, og det må vi så overleve så godt, vi nu kan. Men sørg for det mindste så at få lavet en masse aktiviteter, der også giver energi. Ikke? For nogle gange, så er det sgu nemmest bare at lægge sig foran flimmer, og så falder de søvn. Men andre gange, så kan man faktisk få mere ud af at lige tage sig sammen, tage ud til nogle veninder, og så drikker man bare et glas vin, og så kører det. Har I ikke prøvet det? Og der kommer hjem kl. 3 om natten, fyldt med energi. Ja. Ja. Jeg tror, jeg skal stoppe nu, for det nu står der 2 der, og er ved at hive mig ned af scenen. Desværre kan vi ikke nå nogen spørgsmål, det havde jeg altså lige håbet på. Men jeg håber, det var klart nok, ikke? Og hvis ikke jeg ser jer igen, og det håber jeg jo, at nogle af jer kommer med på uddannelsen der, men hvis ikke, så må I have et rigtig godt liv.
Ja, tak til dig, Thomas Nielsen. Det var en fornøjelse. Det håber jeg også meget for jer. Jeg har lige en afsluttende kommentar, og det er, eller det er faktisk et rigtig, rigtig godt tilbud. NBR, de har sagt ja tak til det her projekt, som jeg har udarbejdet, som starter ud med den her konference. Det er faktisk bare et startskud på et forløb, vi skal til at køre nu her efterfølgende. Det, der er planen i det, det er, at vi har haft konferencen omkring stress og stressforebyggelse. Efterfølgende går vi ind og tilbyder et forløb for 25 personer, som er i 25 forskellige virksomheder i Frederikshavn Kommune. Den stressvejlederuddannelse for den medarbejder ud i en given virksomhed, den betaler NBR. Det vil sige, den enkelte virksomhed skal ikke gå ind og vurdere, er det noget, jeg har råd til at investere i. Den er betalt i forvejen. Det kan da ikke være billigere, hva'? Nej. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet nogle små blanketter, som ligger nede på de fire bord, der hernede bag os i lokalet. Hvis man er medarbejder, hvis man er leder, hvis man er virksomhedsejer, hvis bare man er interesseret i det, så vær sød og udfylde en blanket, skriv virksomhedens navn, et telefonnummer, så vil jeg efterfølgende tage kontakt ud til jer, og så vil man blive tilbudt at komme ind i det her forløb. Det vil sige, det er faktisk 25 virksomheder, der kan få det her rigtig, rigtig gode tilbud. Det håber jeg, der er rigtig mange, der har lyst til at være med i. Og så, jeg havde egentlig tænkt, det har faktisk en tusind. Det var ikke kun fordi, at jeg skulle lige have noget stimulere eller berolige mig selv med. Det er rigtig, rigtig godt at have noget at holde i sin hånd, fordi hvis det var ikke fem for at gå til angreb på mig, så har jeg i hvert fald en vente i den her tidssætter. Men jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville tegne, fordi det, der er planen, eller er planen, det er, at vi har x antal virksomheder her, som har x antal medarbejdere, som måske har eller er ramt af stress. Så går vi ind og tilbyder den her stressvejlederuddannelse til de her 25 virksomheder, og efterfølgende går vi så ind efter et forløb, og går ind igen og tager kontakt til virksomhederne, for at tjekke op på, har det her så haft en synlig virkning i forhold til jeres medarbejdere og i forhold til jeres virksomhed i det hele taget? Det var det, jeg ville sige omkring stressvejlederuddannelsen. Den kan I læse meget mere om inde på hjemmesiden. Og der ligger også brosyrer, som jeg har haft brosyrer med. Men ellers gå ind på center.stress.dk og læs mere om det. Og så håber jeg, at I alle sammen har haft en rigtig, rigtig god eftermiddag her. Og at I har synes, at det var ok, I valgte at komme med her. Tak. Jeg fik lige at vide, at jeg kunne altså godt få 30 med til den samme pris, så vi kører 30.
Vi hørte her en optagelse af arrangementet Stress A fra den 30. november 2007 på Knivholt Hovedgård, arrangeret af Frederikshavn Beskæftigelsesråd ved Tina Juhl Kjeldberg.